然后孙兴慜不就对了。
Spojení navázáno, já vás zdravím a vítám. Kouknu se, jestli jsme všude připojení, jestli všechno nahrává. Ano, i na Odyssey by to mělo jít. Takže krásný večer vám, dámy a pánové, vážené nasloukačky, vážení nasloukači a samozřejmě hlavnímu hostu tedy dnešního večera a inženýru Jaroslavu Tichému. Hezký večer.
Hezký večer vám, pane kolego, i vám, vážení posluchači.
No už my se s panem inženýrem koukneme samozřejmě na ty komentované zpravodajství, že ano, protože máme neděli 26. října léta, páně, tedy 2025, i když to tedy pořád není ten náš kalendář. Ale my se koukneme na zprávy z Ruské federace, informace z USA tady mám, události na Ukrajině a také aktuality z Evropské unie, novinky od jinut a covid, kočkování a následky. To ukončíme s tím, že pak by se pan inženýr zaměřil zhruba ve 8:45, by se zaměřil na tematické okénko a ne tedy Trumpovi se nepodařilo ukončit válku. Zástupnou válku s Ruskem. Tak pane inženýra, si směle na to, do toho.
Spustíme. Ano, spustíme to. Tak, já bych začal tedy těmi zprávami z Ruské federace. První zpráva, kterou jsem tedy vybral, tak hovoří o tom, že to ještě bylo před tím summitem. Evropská unie se pokouší zmařit summit Trump-Putin v Budapešti. To je z 21. zpráva. Ona do tohoto týdne patří, na druhé straně víme, že nakonec se to podařilo zmařit spíše zřejmě Marku Rubiovi než Evropské unii. Nicméně to, co mě tam jako velmi jako překvapilo, nechci říct šokovalo, protože dneska všichni jsou hned šokovaní, ale tak, že byl Putin dokonce varován, aby do té Budapešti nejezdil, že se ho pokusí zabít. Jako je, pokud jsme takhle daleko, s tou kulturou, pokud se to ještě dá nazvat vůbec nějakou ta kultura, politická vůbec kulturou, tak to už je opravdu k nevíře toto. Takže to je taková věc, kdy tedy i tedy mluvčí ministerstva Maria Zacharovová v pondělí sdělila agentuře TAS, že ten blok provádí aktivní podvratné akce, míněno tedy ta Evropská unie před plánovaným setkáním v té maďarské metropoli Budapešti. Takže tam to bylo, ten komentář následoval po zprávě španělského deníku El País, který uvedl, že Brusel považuje jednání za politickou noční můru s odvoláním na diplomatické zdroje. Ten list napsal, že summit dostal EU do trapné a nepříjemné situace, protože Putin a Trump budou jednat o možném urovnání konfliktu na Ukrajině v zemi Evropské unie bez účasti samotného bloku, ale Ukrajina není zemí Evropské unie. Takže tady vidíte prostě to zkreslování prostě faktů, ale navíc jako ještě překvapivě prostě jako ten způsob to vyhrožování, kam až to chtějí jako prostě dovést, kam to až jako má zajít, to je jako opravdu neuvěřitelné. A tady vidíte, že prostě ta hysterie, ta nenávist už vykypěla tak vysoko, že se to zřejmě asi normálním běžným diplomatickým jednáním už vypořádat nedá. Někteří teď třeba, pokud jde třeba o Německo, které teď třeba usilovalo o to, aby Čína domluvila Rusku a Indie, aby domluvila Rusku a tak dál, že oni na jedné straně chtějí válčit, na druhé straně ale zase chtějí, aby byl zastaven na Ukrajině teda postup ruských vojsk, aby se teda Ukrajinci mohli přeskupit a dozbrojit a tak dál, o nic jiného tam nejde, tak jim jak Číňané, tak Indové jim řekli, že to je regionální konflikt, do kterého oni nebudou zasahovat. Čili tady to vypadá na to, teď Američané také nebudou chtít, to znamená, že to vypadá na to, že tento regionální konflikt se odehraje skutečně jenom v regionu Evropa. A to není jako rozhodně, to rozhodně jako není tedy dobré a je prostě potřeba i teď to sledovat z těchto hledisek, protože jak se to tak vyvíjí dál, ještě to uvidíme v dalších zprávách, Polsko chce válčit, Británie chce válčit a tak dále, tak je to hrozné. Já předám slovo, protože to je komentář k tomu prvnímu článku. Pojďme dál asi.
Dobře, dobře, dobře. Mrkneme se hned na další. A Putin odhalil, co Trump navrhl. Rusko má dosáhnout svých cílů vojensky, odmítl toho mahavky Kyjevu a sankce jen dočasné. Tak uvidíme. Neurčité tedy toho odložení setkání Donalda Trumpa s prezidentem Vladimírem Putinem v Budapešti působí tedy surrealisticky. Jakoby evropské elity znovu zinscenovaly film Stefana Zweiga o meziválečné Evropě, tentokrát však jako krvavou frašku. Evropa, kterou Trump při každé příležitosti veřejně ponižoval, ať už tedy v Bílém domě nebo v Šám až Šajchu, je nyní nucená komentovat situaci v euforickém stavu a spatřovat v ní obnovení západní jednoty na úrovni sankční politiky. No já furt nevím, že by evropské tedy elity byly nějak moc silné, když je má pod rukama doní díky, nebo aspoň armáda Spojených států, že ano, díky základnám vojenským. Mimo rámec těchto debat však stojí Trumpovo jednoznačné tedy odmítnutí dodat Kyjevu rakety Tomahawk a jeho odstoupení od přímé účasti tedy na konfliktu ohledně tedy evropských nákupů amerických zbraní pro Ukrajinu. Jinými slovy, Trump nechce eskalaci, která by mohla vyvolat reakci Moskvy. Prezident Vladimirovič Putin objasnil situaci kolem budapešťského summitu stručně. Návrh vznesl Trump a Trump jej také stáhl. Nuž, článek je další, tak nevím, co bychom z toho vybrali, protože to videa asi, kdy to Doný odmítl nebo odvolal zatím, to nevidím, tak to jste asi viděli. Role jsou tedy rozděleny, pro další dějství ukrajinského tématu opona se může prý zvednout, píší. Ano, pane inženýre?
Já jsem jenom chtěl říct tomu jednu věc, on to myslím komentoval, tuším, Douglas McGregor a on tam říká jednu věc. Problém je v tom, že Trump jako má jako s každým jako dobré rozhovory a je to a protějšek je sympatický chlapík, ale jako nikam to nevede, protože na to jezdí možná z části nepřipraven, ale hlavně pořád prostě já těm lidem moc nerozumím, ale když bych já jel na takové jednání, tak mám přece dopředu dohodnutý nějaký prostě program toho jednání a mám to za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, za páté. Pokud ten program nemám dohodnutý, tak nikam nejedu. Když ho mám, tak se ho držím. A tady si vypravit něco jiného, ty Rusové mají nějaké požadavky na to ukončení teda toho konfliktu, tak si myslím, že teda to jsou věci, o kterých by se asi mělo jednat. Já netvrdím, že se musí dohodnout ve všem třeba, ale o tom by se mělo jednat. A ne, že tam, jako ta jednání působí jako, že to je debata hluchého s němým. Jo, každý mluví, jo, každý si vede svojí prostě. A tohle to nikam nemůže vést, takže je možné, protože Putin a spol. Tomu věnovali, podle těch zpráv, které jsou, značnou pozornost na té přípravě a podle McGregora ta druhá strana ani jako připravena moc nebyla a myslel, zase se domníval, jako, že tam pojede jen tak jako potlachat a jako nikam to nepovede, takže nakonec to zrušili. Zlý jazyk ovšem tvrdí, že tohle tu schůzku přikazil Mark Rubio, že to zasabotoval. Takže jinak jako ještě k tomu je jedna zajímavá informace. Ta dáma toho židovského původu, která tam vlastní ta kasina a která dala Trumpovi na volby 100 milionů dolarů, teď na ty poslední, tak to bylo s podmínkou, že Marco Rubio bude dělat viceprezidenta. Tam se jí vzepřel Trump, takže zatím je viceprezidentem Vance, ale co se dá dělat z Marka Rubia, udělat teda aspoň minister zahraničních věcí. A on tam šlape, protože údajně se nemá rád, nebo nemá rád Putina, tak tam šlape prostě do těch báboviček, jako umí. Takže toto všechno mohou být souvislosti a důvod, příčiny tedy, proč nakonec k tomu jednání nedošlo. Takže tolik asi k tomu. No. Pojďme k další zprávě. Další zpráva hovoří o informaci, kterou přinesl prezident Putin, který říká, úspěšně jsme otestovali novou střelu s plochou dráhu letu Burevestník, čili bouřlivák, bouřňák, on je to, bouřňák to je pták, že jo, s jaderným pohonem, která má nekonečný dolet. Ta raketa urazila 14 000 kilometrů a ve vzduchu byla asi 15 hodin. A Rusko podle aktualizace náčelníka generálního štábu pro prezidenta Putina, která byla tady zveřejněna dnes, teda už 26. No je to dnes, tak přistoupil k testování nové střely s plochou dráhou letu s jaderným pohonem ale, která může nést jadernou hlavici a to je ten Burevestník. A ruská strana tak v podstatě reagovala na Západ a jeho hrozby, že bude schopna ohrozit Moskvu poskytnutím střel s plochou dráhou letu Zelenskému a to teda v době, kdy budou tyto země nedotknutelné. Takže to je zkrátce před uvedením do provozu a zahájením sériové výroby ukazuje, že ruská strana nejenom vede válku na Ukrajině, ale modernizuje také svůj arzenál jako celek pomocí systému a prostředků, které stále nemají na Západě obdobu. Takže ta raketa urazila 14 000 kilometrů, byla ve vzduchu těch 15 hodin, jak řekl Gerasimov Putinovi. Putin prohlásil, že 9M730 Burevestník bouřňák je neviditelný a v současných a budoucích systémech protiraketové obrany s téměř neomezeným dosahem, prakticky se svým jaderným motorem, dokud nezasáhne cíl, tak může létat na nekonečné vzdálenosti a nepředvídatelnou dráhu letu, díky níž ty systémy protivzdušné obrany nejsou schopné zasáhnout. Přičemž vzhledem k jeho nevyčerpatelném dosahu je obtížné dokonce i vypočítat, odkud ta raketa je, respektive odkud ta raketa přiletí. Takže tolik tedy k tomu, k této zprávě, to velmi zajímavé. Máme tady dokonce i vyobrazení té rakety s nějakými základními technickými údaje, ale já jsem to poslal až na poslední chvíli, takže pokud by se to promítalo, tak asi někdy zřejmě později. Takže tolik ode mne další zpráva.
Já to můžu teď dát obrázkem, aby si to lidé
no, tak
prohlédli. Nová globální dosah, který střela. Burevestník 9M730, blablabla, tady máte kompresor, jak to nasává, vůbec ten motor, jak funguje nukleární turbojet motor, neomezený dosah měsíce, může někde lítat ve vzduchu, jeho operační rychlost je 850 až 1300 km v hodině, flight altitude, nějak málo, 25 až 100 metrů, letová hladina, pak asi jo, nevím, a combat unit, já už jsem to právě někde taky viděl a bylo to podobná čísla, a jednotka je nukleární, tedy speciální nálož, tak délku tady nevidíme, ale bude to asi pěkný macek. Tak, můžeme asi tedy na další zprávičku. A tu máme čtverka Vasily Nebenzia, tedy na zasedání Bezpečnostní rady OSN o situaci v Kosovu. Zpráva tedy generálního tajemníka, jak se ukazuje trend, tedy směrem k výraznému prohlubování krize v Kosovu. Základní příčiny zůstávají nezměněny. Jde tedy o nenávistnou tedy politiku Prištiny vůči srbské komunitě a její tvrdou touhu získat úplnou kontrolu nad severem provincie se souhlasem více do západních zemí. Do značné míry je to způsobeno tím, že se urovnání kosovské otázky v posledních letech jen zhoršuje. Prištinský tedy režim plánuje oficiálně vyhlásit kosovské Srby za cizince. V důsledku toho budou lidé, kteří staletí žili na své půdě, kde se nacházejí hroby mnohých generací jejich předků, tak budou nuceni požádat o dočasné doklady k pobytu. Mimo to byla tedy ohlášen požadavek, aby auta se srbskými evidenčními čísly byly nahrazeny za značky se symboly Republika Kosovo. Priština tak zase doufá, že takovou to bezprávností přinutí Srby zaregistrovat se na místní pseudoobčanství, takže dotlačit, aby to jakože přijali tichý souhlas. Namísto toho, aby se západní tedy metropole řádně zaobírali tedy bezprávím v Prištině, nebo z Prištiny bych spíše řekl já, je nadále tedy nadržují svým chráněncům v jejich snaze prosadit tedy řešení kosovského problému podle vlastních podmínek, obcházejíce mezinárodní právo, ignorujíce legitimní práva a zájmy Srbů žijící v této zemi. Prištině se pomáhá s budováním tedy vlastní v uvozovkách plýto armády a je známé, že pokud si Albin Kurti udrží moc, má v úmyslu zvýšit vojenské výdaje, vytvořit společnou vojenskou jednotku s Albánskem a uvést do provozu muniční továrnu, spustit masový výcvik dobrovolných tedy záložníků a poskytnout jim zbraně v případě v úvozovkách nějaké mobilizačky, že ano. Dámy a pánové, uloupené Kosovo, tento zakázaný český dokument, prosím vás, sežeňte si ho a pouštějte to sobě i dětem. Tam se dozvíte. Tam pochopíte právě to propojení s Albánií, protože ty muslimové tam byly dotaženi právě z Albánie. A pak tam víme, co se dělo.
Tam je potřeba říci, že to Kosovo je srbské území historické někdy od 12. a 13. století, kdy ho dobili právě nad muslimy a teď vlastně jim bylo díky teda, jak se zásahu na to, jim to vlastně bylo odebráno a vlastně je tam snaha o postupnou etnickou čistku, vyčištění teda od Srbů prostě tohoto území jako takového. Další zpráva, kterou máme, tak ta hovoří o tom, že americké raketomety útočí na bělgorodskou hráz, tamní mechanismy té hráze tak jsou poškozeny. Ten nepřítel zahájil tedy nový útok na moskevskou oblast, také Krasnogorské druhou noc po sobě v nebezpečné zóně a útok pokračuje. Ozbrojeným silám naopak na Ukrajině v Pokrovsku bylo vydáno ultimátum. A ruská výsadková loď dosáhla nebo se přiblížila břehům NATO. Takže Německo a Dánsko ztratili humor trochu. No a jinak tedy, pokud jde o ten útok dokonce na Moskvu, těch ozbrojených sil Ukrajiny letecký, pomocí dronů, tak starosta Moskvy Sergej Sobyanin oznámil, že protivzdušná obrana zničila 5 dronů. Tak tu první zprávu o sestřelení dronů zveřejnil asi v půl třetí ráno. O to ale nejde, takže jinak ta ukrajinská armáda útočí na Krasnogorsk, to je město nedaleko Moskvy, a to už druhý den po sobě. A tam místní obyvatelé uvedli, že kolem 14 ráno někde, takže byli slyšet asi ve městě asi 3 exploze. Zase guvernér Leningradské oblasti Drozděnko oznámil, že systémy PVO zničili několik dronů v okresech Toslensky a Kyrišsky. Já bych tady k tomu chtěl říct jednu věc teďka, protože byly útoky hlavně na ta ropná zařízení a podobně a bohužel tedy pro Rusy úspěšná velmi často, tak došlo k setkání, bohužel tady ten článek nemám, ale to bylo video a tam došlo k setkání, kde prezident Putin si vzal na kobereček náčelníka generálního štábu Gerasimova a tam už volá po osobní odpovědnosti po odvolání některých velitelů těch příslušných oblastí chce jako vědět prostě, jak je to možné, když je tam ta obrana navrstvená několika vrstvami, tak jak je možné, v čem to je, prostě, že ty drony proklouzly. Gerasimov tam vysvětluje, že ty drony teďka, že jsou laciný, dřevěný a tak dále, takže to ty radary neberou, že to někde mají za ptáky, že to lítá nízko a já nevím, co všechno. Putin to ale nebral toto a dělá se kompletní prověrka PVO vlastně všude teda, kde je v Rusku nastavená a budou tam teda padat zřejmě nějaké hlavy, obrazně tedy řečeno samozřejmě. A myslím si, že se trochu začala houpat židle i pod Gerasimovem, ale to je zatím takový prvotní odhad. V každém případě prostě to, co teď se dělo, tak jako možné není. A navíc, navíc Putin připomínal i to, že jestliže oni své systémy PVO i s úspěchem prodávají do zahraničí, tak tohle to, že jim samozřejmě žádnou reklamu neudělá. Takže tolik teda k této zprávě. Jinak ta hra z té Belgorodské přehrady, ještě že se k tomu vrátím, tak ty americké raketomety HIMARS zasáhly několika salvami, takže byla poškozená ta zařízení a mechanismy té jedné z komor. Zranění byly dva lidé, takže ruská odpověď následovala okamžitě další úder na Kyjev. Je otázka, jestli to je, jako je, jestli by ty údery neměly být vedeny také jinam. To je jako, a to samozřejmě jako nechávám tedy na úvahách teda těch, který se to týká, to znamená hlavně té ruské strany. Pojďme asi dále.
Tak, já to tady taky mám od Peti. Na přehradě bylo zahájeno nouzové vypuštění vody, přehrada Belgorské nádrže není, dámy a pánové, energetickým zařízením. Úderem na tuto hydraulickou konstrukci mají ukrajinské ozbrojené síly tedy pouze jeden cíl. Způsobit katastrofu. Tedy způsobit katastrofu lidem i životnímu prostředí. Je zde poznámka od Petra a já mu za to děkuji. Tak, a my se koukneme dále na Evropskou unii a Velkou Británii, které potřebují tedy konflikt na Ukrajině, aby odvedli pozornost od krize doma. Uvedl to tedy Kiril Dmitrijev, poradce prezidenta Ruské federace. Cikinku uni. Tak, a Brusel a Londýn si podle tedy Kirila Dmitrijeva systematicky se snaží tedy zmařit přímá jednání mezi USA a Ruskou federací. S tím, že tedy Evropská unie a Spojené království se snaží tedy prodloužit ten konflikt na Ukrajině, aby odvedli pozornost. A podle Dmitrijeva tedy došlo k mnoha pokusům ze strany evropských podporovatelů Kyjeva zmařit jednání tedy mezi Moskvou a Washingtonem a zejména mezi prezidenty Putinem a Donaldem Trumpem. Jak tedy řekl novinářům v pátek po svém příjezdu do USA na schůzky tedy s americkými představiteli. A obvinil Spojené království z blokování, a také Evropy, že ano, nebo Evropské unie, z blokování mnohých pokusů o vyřešení konfliktu a uvedl, že Londýn a Brusel chtějí, aby válka pokračovala, protože britská ekonomika je ve velmi špatném stavu, stejně jako ekonomika EU. Tak, prý je pro ně tedy důležité udržovat obraz Ruska jako nepřítele. A dále uvedl, že Kyjev jedná na žádost Britů a Evropanů, kteří chtějí, aby konflikt pokračoval. Vidíme, že je to Ukrajina, kdo protahuje jednání. Je to Ukrajina, kdo není ochoten řešit otázky, které se nahromadily. A je třeba je vyřešit, prohlásil tedy Dmitrijev a obvinil dále Kyjev tedy zmaření dialogu například svých západních patronů. Dmitrijeva slova samozřejmě následovala po odložení toho plánovaného summitu mezi Trumpem a Putinem v Budapešti. Prezidenti se totiž minulý týden během telefonátu dohodli, že se později setkají v maďarské metropoli a víme, že to bylo odvoláno, tak to už čistí. Nebudeme, jdeme na další.
Další poslední zpráva z toho prvého koše hovoří o tom, že mluvkyně nebo mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová nedávno vymyslela přezdívku pro polského ministra zahraničních věcí po tom, co na X uveřejnil příspěvek o své naději, že se Ukrajině konečně podaří vyřadit ropovodu Družba, který zásobuje Maďarsko. a bylo to v reakci na kritiku jeho maďarského kolegy Petra Szijjártó vůči rozhodnutí polského soudce v případě té podezřivé osoby z toho Nord Streamu, že tam víte, takže měli prostě tam osobu, která je podezřená teda z toho atentátu na ten Nord Stream. A bohužel tento člověk jaksi nebyl vydán. Vymyslela pro něj Usama bin Sikorsky, takže to se jako ujalo toto, takže uvidíme, protože ten Sikorský už vyloženě podněcuje k terorismu, za což tedy to Rusko považuje ten jeho příspěvek, který vyvolal teda odsouzení tedy ze strany Viktora Orbána. Ten napsal na Facebooku, že polskou vládu zmítá válečná psychóza a že chtějí zničit tisícleté maďarsko-polské přátelství. Tady je možná potřeba připomenout, že Maďarsko a Polsko mají skutečně tisícletou společnou historii a že jsou blízkými partnery už více než 700 let, ale jak si asi to pro ty Poláky v tom zaslepení nic zřejmě jaksi neznamená. A tam jako je dost velkým šokem i pro ty Maďary vidět, jak teda nejvyšší polský diplomat naléhá na Ukrajinu, aby vyhodila do vzduchu plynovod, který zásobuje jejich zemi. A v případě úspěchu, že by jim to ale uškodilo oběma, to jako prostě už jako dneska neberou v té slepotě. Takže, anebo jen to jedno. Takže tady je to samozřejmě problém a vím, že ten Sikorský v jiné souvislosti dokonce řekl, že není problémem to, že ten plynovod byl Nord Stream, že byl vyhozen do povětří. Problémem je, že byl vůbec kdy postaven. Tak to už je jako opravdu mimo jako normální jako logiku. Takže až takhle daleko se to dostalo. Takže tolik tedy asi tady k této zprávě, která samozřejmě dál ještě pokračuje, ale půjdeme asi dále.
No, tak to je těžký magor. Nebo se aspoň jako magor vyjadřuje, protože tady už vidíte, dámy a pánové, že nějaká energetická bezpečnost Maďarské republiky, Slovenské republiky a z části i naší. Takže tady ty pošuky zase ve vedení těch zemí, ne obyčejné Poláky, vůbec nezajímá a nejsme pro ně nic. Tak jdeme se kouknout na první, tedy co to je Evropská unie asi. Tak schůzka Rubia s Lavrovem a plánovaná na tento týden byla taktéž odložena také na neurčito. No, tak to je zajímavé. Uvedla to CNN, která cituje zdroje přímo související. Je tedy jednání Trump-Putin ve vzduchu nebo s vědomím tedy situace na bojišti dostanou obě strany čas navíc, aby ruské síly splnily napůl dokončené mise? No, páteční, cituji, setkání tedy Spojených států povede ministr zahraničí Mark Rubio spolu s různými dalšími osobami, které budou jmenovány. To napsal Trumpet tedy na True Social. Nicméně očekávaná schůzka mezi Rubiem a jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem byla zatím odložena. Nebylo okamžitě prý jasné, proč se schůzka neuskuteční už tento týden. A jenom tady máme nějaké vyjádření. Cituji, prezident Trump, který důsledně pracoval na nalezení mírového a diplomatického řešení, které ukončí tuto nesmyslnou válku a zastaví krve prolití, se zde píše. To řekla tedy pro CNN zástupkyně tiskového tajemníka, tedy Bílého domu, Ann Kellyová. No, tak to je všechno moc zajímavé. Odvážně jedal se všemi stranami a udělá vše pro dosažení míru. Má tady být, tedy dodala. No, tak asi tak, dámy a pánové. No, nemá to cenu asi víc komentovat.
No, tak možná z klasických českých filmů Tak mladý a už tak odvážný. No, zřejmě do jisté míry to bude asi i hra. Myslím, že to z některé těch dalších zpráv, že to potom myslím, že ji tam mám. Další zpráva hovoří o té nebezpečné kauze Tomahawk. Zelenský se snaží obejít Trumpa, Schází se s vedením firmy Raytheon, to je tedy výrobce v Americe, to už je jako opravdu vrchol. Já se divím, že vůbec dostane vstupní vízum, teď mu ho minule říkal, že už mu ho nedají. Takže tady jako prostě vidíte, jak někdy prostě, kam se až teda ta skorumpovaná a zřejmě asi i hloupá vládnoucí třída v Americe dostala. Takže tady prostě za peníze a za toto, tak jako prostě tam je možné úplně všechno. Jo? Tam čili určitě tam není pořádek. Na jedné straně hovoří tamhle na druhém konci světa, když někdo si chce těžit a třeba prodá vlastní suroviny, tak jak by to ohrozilo bezpečnost Spojených států, a přitom tady doma mají pod tou lampou absolutní tmu teda. Jo, jestli toto je možné, tak jako to opravdu. Takže tady vidíte, a on to, i v tom článku je to poznamenané, vlastně snímek jednání nevoleného ukrajinského prezidenta Zelenského, bývalého televizního herce, dosazeného oligarchou Ihorem Kolomojským, který je ve Spojených státech persona non grata v důsledku různých trestních obvinění proti němu. To je to, o čem jsem, co jsem vzpomínal. Takže Zelenský se setkal s vedením té firmy Raytheon a na svém účtu na X jim dokonce děkuje. A právě tato firma vyrábí střely dlouhého doletu Tomahawk, které Zelenský doufá získat ze Spojených států, aby mohl vypálit na cíl hluboko v Rusku. Takový čin by samozřejmě přivedl Spojené státy do přímého konfliktu s Ruskem. A to potom nebude mít možnost vědět, zda příchozí střely nesou konvenční nebo jaderné hlavice. A jak Rusko na takové příchozí střely zareaguje, tak tam se to dá asi odhadnout až podle toho, jaký ten výsledek té reakce bude. Takže tady ten Zelenský, tady vidíte, jako proč chodí do kongresu, který vlastně je povinen podle ústavy Spojených států vyhlásit válku, pokud jsou podniknuty vojenské kroky proti cizí moci, když může jít přímo za výrobci zbraní, kteří lobují v kongresu a ty na tom prodej pořádně vydělají a ty se tam ty kongresmeny potom zaplatí. To je taková jako docela racionální úvaha za předpokladu, že tam prostě může být takový nepořádek. A jde tam podle všeho. Takže pokud se Zelenskému podaří dát dohromady peníze bez souhlasu kongresu, byť teda ten původ toho financování bude pravděpodobně americký, tak možná bude moci koupit střely přímo od té firmy s požehnáním Trumpa, který říká, že zvažuje schválení dohody. Ovšem Trump to popírá. Že? Takže tady vidíte, že prostě tady je možné už opravdu všechno a vemte si, že pokud by ta eskalace s Ruskem utekla kontrole až do bodu jaderné výměny, scénáře, teda, který byl během studené války při analýze pomoci teorie her vyhodnocen jako nepřijatelně pravděpodobný, tak bude mít americká vládnoucí třída vinu jen sama na sobě za svou bezohlednou debilitu. Ovšem, jak píše článek, ovšem, co ty lidé? Jak tomu přijdou ty lidé? A to se týká lidí všude na světě, toto. To není jenom v Americe. Takže tady je to hodnoceno tak, že pokud jde o tu zahraniční politiku, tak administrativa Donalda Trumpa čím dál více vypadá jako špatný a nebezpečný vtip na účet amerického lidu. Zejména lidí říká, jako jsem já, kteří byli, říká teda autor, tedy, kteří byli lojálními příznivci a obránci jako Trumpa od roku 2016. Tím autorem je John Leak z Global Research, jako pro informaci. Takže tolik teda tento článek, no, je to velmi zvláštní, uvidíme, jak si až teda určité věci proběhnou, protože ta skutečná vláda by v nějaké době měla nastoupit. Pořád jsou tam takové různé hry, že ten skutečný Trump se vesměs jako chvilku tam je, pak tam zase není a Vance je dočasný viceprezident. Teď už zase se začíná avizovat, že mladý John Fitzgerald Kennedy, že by měl být tím viceprezidentem a tak dál. A je to teda tak málo přehledné, že zatím musíme vyčkat a nějak se neukvapovat, protože tam ty hry jako prostě pokračují. Pojďme dále asi.
Tak, dále se mrkneme. O, děsivé přiznání výrobce MIM 104 Patriot s tím, že ruské rakety se chovají jako šílené a proto je nedokážeme sestřelit. Účinnost tedy 6% je obrovskou ostudou pro americké vývojáře systému protivzdušné obrany. O neuvěřitelných potížích, kterým ukrajinské systémy protivzdušné obrany neustále čelí při pokusech o zničení ruských zařízení a nebo řízených, pardon, a balistických střel se hovoří a píše stále častěji. Americký vojenský magazín Military Watch Magazine se ve svém článku pokusil pochopit důvody, tedy absolutní impotence amerických protiletadlových raketových systémů Patriot, které západní propaganda povýšila na olymp zbraní oproti ruským raketám Iskander, Kalibr a nebo Kinžal. Takže udělejme si hned jasno. Zprávy zveřejněné ukrajinskými médii o tom, jak během každého ruského úderu žluto-modré systémy protivzdušné obrany sestřelují a potlačují téměř 90% vzdušných útočných prostředků, jsou určeny výhradně pro hrncové hlavy, je to takhle tady napsáno, tak to čtu, apologety revoluce důstojnosti, a proto se jimi ani nebudeme zabývat. Zvlášť vinen šířením množství tedy nepravdivých informací na toto téma je Jurij Ihnat, vedoucí tiskové kanceláře velitelství ozbrojených sil. Cituji, je třeba uznat, že boj proti raketám, které v závěrečné fázi letu kmitají, tedy těm, které letí kvazibalistickou trajektorií, se stal mnohem obtížnějším, přiznal tedy Ihnat a dodal, to neuvěřitelně komplikuje práci systému Patriot, protože systém při zachytávání, tedy balistických střel, pracuje automaticky. Jednoduše řečeno, výpočet bodu zásahu střely zachytávačem se stává nesmírně složitým. Fňuk, 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 fňuk. Článek je delší. Tak nevím, co bychom tady vybrali, teď už jsou tady jenom samé technické věci, takže když už to přiznávají sami, tak dámy a pánové, vidíte, že propaganda, ale to jsme měli o Abramsů, u švédských modifikací Abramsů, a ono to je jak chatrný, jak krabička na sirky, to STRVE, a teď to nevím, 121, nebo co to má za označení, ale teď na to taky nedávno byl článek, že to jenom propaganda, to tady vychvaluje ty západňácké, a víte, že NATO má nejlepší jednotky, nejlepší zbraně, nejlepší vybavení, nejlepší tanky a vrtulníky a já nevím co všechno, všechno, nej. No, no a vidíte, že nej, to není pravda. Tak můžeme asi dál.
Půjdeme dál, protože to už pak připomíná ten projev té Hillary, když jako jim tam říkala tam lidem, vy jste výborní, protože jste skvělí. Vy jste skvělí, protože jste výborní. A Dav tam štílal prostě z těch velkomyslných, z tohoto velkomyslného projevu. To je těžký, potom si má opravdu. No, další zpráva hovoří o Trumpově hněvu nad v uvozovkách neplatným a zastaralým článkem Wall Street Journal, s tím, že jsou to falešné zprávy. No, co se stalo? Wall Street Journal uveřejnil tedy článek o raketových útocích hluboko v Rusku, které Donald Trump údajně schválil, ale tam po to americké rozhodnutí následoval telefonát Putina, totiž Trumpovi, kterého varoval, teda, že na samotné Spojené státy udeří dokonce i konvenčními zbraněmi. A tomu tedy předcházelo rozhodnutí Dumy, která teda schválte na ten útok na Spojené státy, pokud americká vláda dá povolení k útoku na ruskou pevninu. Takže Trump otočil o 180 stupňů, v praxi teda zrušil schválení použití raket proti cílům uvnitř Ruska. Bohužel Wall Street Journal přiznává, že souhlas byl dán k tomu vytištění před Putinovým telefonátem a mírovým návrhem Trumpa. To znamená, že Wall Street Journal honem si pospíšil a uveřejnil to, co Trump rozhodl, přitom, ale pak teprve následoval ten telefonát od Putina, po kterém ten Trump otočil o těch 180 stupňů. Bohužel už to bylo venku, takže mléko se svařilo, jak píše tady zahraniční tisk. Takže mléko se svařilo a Trump se, vyšlo to ven a Trump se potom rozčiloval. Takže to je taková pikanterie, vidíte, jak to tam asi funguje toto. Takže pojďme dále asi.
Dobře, dále se koukneme na modernizované ruské rakety, takže to navazuje na tu zprávu, co jsem četl já. Snadno tedy obcházejí systémy protivzdušné obrany NATO. Tak, během bezprecedentního totiž nočního útoku na Ukrajinu, který se odehrál 16. října, Ruská federace použila největší počet balistických raket Iskander-M nasazených najednou. Tento masivní úder vyvolal na západě vážné obavy, protože podle listu Financial Times a amerických zpravodajských služeb nebyla ukrajinskými systémy protivzdušné obrany zachycena ani jedna raketa, ještě jednou ani jedna. Podle informací ukrajinského letectva Rusko v noci na 16. října odpálilo 357 leteckých útočných prostředků, včetně tedy 320 útočných dronů a 37 raket různých typů. Západní analytiky zvláště zaujal rekordní start 26 balistických raket Iskander-M, vypuštěných z Krymu a z ruských oblastí Kursk a Voroněž. Předchozí rekord pro tento typ rakety byl 14 kusů, tedy v rámci jednoho úderu zaznamenaných v květnu a říjnu tohoto roku. Kromě Iskanderů byly při útoku použity nejméně dvě aerobalistické rakety Kinjal, dvě střely s plochou dráhou letu Iskander-K a nejméně 7 řízených raket H-59 vzduch-vzduch. Tak, blablabla. 18 raket bylo ztraceno z dohledu, což může za podmínek intenzivní raketové palby znamenat ztrátu sledování a nemožnost zachycení, píší dále Financial Times. Zpráva je ještě delší, takže nám prakticky potvrzuje to doznání toho ukrajinského ihnata.
Já bych tady k tomu dodal dvě jenom krátké poznámky. Ta první je ta, že se, když už někdy něco sestřelí, takže se nemluví o tom, kolika raketami to sestřelili, protože oni potom pálí jak zběsilí a to není, že jednou raketou sestřelili jednu ruskou raketu. Tam je vždycky celá dávka, aby vůbec jako něco sestřelili. To je první věc. A druhá věc, kterou jim už vyčítají i Američani, že se zbláznili, protože oni těmi patrioty, které jsou snad jedna, ta raketa je přes $1 milion, tak oni s tím střílejí i na ty drony prostě. Jo. Takže říkají, no to jste zbláznili, no to jim nemůže samozřejmě. Takže pořád budou prostě bez patriotů. Protože prostě oni s tím umějí zacházet a jim je to jedno, protože řeknou, tak nemáme, tak pošlete další, že oni to ne, jim je to jedno prostě, to jsou prostě takhle to oni tam hospodaří. Takže další zpráva, tak ta hovoří tedy o tom, že teda Trump definitivně vyloučil dodání raket Tomahawk na Ukrajinu, nicméně hned jako čiperně uvalil sankce na dvě ruské ropné společnosti. Jinak jako on říká, že teď se teda s Putinem nesetká, protože pokaždé, když mluví s Vladimírem, tak vedou dobré rozhovory, ale pak nikam nevedou. Ale jako problém je v tom, že to, co já říkám, jako protože každý mluví o něčem jiném. Jako dobře pohovoří, ale každý mluví o něčem jiném. To je jako prostě problém, protože kdyby skutečně řešili o těch jednotlivých, jednali o těch jednotlivých bodech, o těch ruských podmínkách, které tam mají, nemusí se dohodnout, ale vidí, na čem se dohodnou, na čem se nedohodnou, jak třeba příště teda možná udělat někde nějaký ústupek a podobně, ale budou jednat konkrétně a má to smysl, ale to, co jako zatím oni, jako co tam, já to nechápu prostě, jak tam ta jednání vedou. Možná, že to je jenom přetvářka, že ve skutečnosti je to jinak, ale jako smysl mi to nedává tedy. A ty tady také říká, i Trump říká, Spojené státy nemají žádnou kontrolu nad tím, jak Ukrajina používá raketové systémy přijaté od jiných zemí, i když jsou používány k útokům na ruském území. No tak u těch složitějších raket, jako jsou ty Patrioty a podobně, tak to není o tom, jak to používá Ukrajina, to je protože to obsluhuje americká obsluha, že jo, takže a to je také, jako říká, bude trvat nejméně 6 měsíců, obvykle rok, než se někdo naučí, jak je používat, jsou velmi složité. A jediný způsob, jak bude Tomahawk vypuštěn, je, že ho odpálíme. A my to neuděláme. Víme, jak je používat, ale nebudeme to učit ostatní, říká Trump. No tak, tak zároveň teda oznámil tedy, že ruší to plánovanou schůzku s Putinem, že na schůzku není správný čas, tak předtím to viděl jinak. Jinak teda předtím tedy předcházelo oznámení teda ministra financí Scotta Bessenta, že ohledně teda těch nových sankcí pro dvě největší ruské ropné společnosti, připomínám, že jakékoliv obchodní sankce bez jakse souhlasu Rady bezpečnosti OSN, tak jsou v rozporu s mezinárodním právem. To už jako dneska nikdo jako, to už jako ani jako moc neřeší. No. A tady ještě říká Trump z novinářům, pokaždé, když mluvím s Vladimírem, máme dobré rozhovory, ale pak nikam nevedou. Protože on z nich jako nic jako dál jako nepřenese. A jinak tedy říká, že doufá, že sankce oznámené tím ministerstvem financí proti dvěma hlavním ropným skupinám, že budou krátkodobé a že pomohou ukončit válku na Ukrajině. Válku na Ukrajině ukončí úplně jiné věci a je to dávno napsáno. Ví to celý svět, jenom ti, co to mají vědět, tak dělají, že to nevědí zřejmě. Takže takto. No a jinak zase, že teda by zase, že se bude scházet s čínským prezidentem, s tím Xingem, a že teda myslí, že by mohl mít na Putina velký vliv, tak jako, že by se mohl jako přimluvit, aby teda ten Putin jako teda přestal válčit tedy. Určitě budeme mluvit o Rusku a Ukrajině se Sitin Pchingem. Možná, že mu řekne Sitin Pching, že to je regionální konflikt, do kterého se motat nebude a bude hotovo. Uvidíme, jak to bude. Takže tolik tedy. Jinak chce bilaterální obchodní dohodu s čínským prezidentem a vyjádří obavy ohledně nákupu ruské ropy Pekingem. Myslí si, že uzavřou dohodu, jakož by to Peking nekupoval. Takže to se snaží toto a něco podobného udělat i s Indií. Takže pojďme asi dále.
Tak, dále se mrkneme. Nože jsou v pouzdře pro čínsko-americký obchod, oddělení cel na odložení cel na 100% pro získání vzácných zemin. Takže se zdá, že nože se nám prý vrátili do pouzder. Tak řekl to, protože americký ministr financí Scott Bessent během tedy rozhovoru v neděli právě dnes řekl, že dosáhl rámcové dohody s Čínou o clech a vzácných zeminách. Dohoda mezi USA a Čínou zabrání tedy 100% americkým clům na čínské výrobky a zároveň uspěje v odložení kontrol vývozu vzácných zemin z Číny, což umožní zase americkým technologickým průmyslovým gigantům nezastavit výrobu nebo zvýšit ceny na prohibitivní úroveň. Bessent tedy v rozhovoru pro NBC, nějaký pořad Meet the Press, tedy asi se sejdeme se stiskem, řekl, že rámec, tedy dosažený v Kuala Lumpur, tedy v Malajzii, umožní prezidentu Donaldu Trumpovi a čínskému prezidentu Xi Jinpingovi diskutovat o dalších obchodní spolupráci, tedy příští týden. Agenda bude zahrnovat vyváženější tedy obchod mezi USA a Čínou, nákupy amerických sojových bobů, no tak ty jsou geneticky modifikovaný, tak dobrou chuť, a dalších zemědělských produktů z Číny a kontrolu nad americkou fentanylovou krizí. Na otázku, zda tedy očekává, že USA přistoupí k hrozbě 100% cel na čínské výrobky, Bessent tedy řekl, ne, a také očekávám, že dojde k určitému časovému zpoždění na kontrolách vývozu vzácných zemin, o kterých Číňané diskutovali. Takže ne, jen Číňané. No, tak zase ta hříčka tady clá, neclá. Dávejte, nedávejte. Uvidíme.
Další článek nebo zpráva hovoří o rozpadu NATO a Evropské unie, který je nevyhnutelný. Je to vyjádření Douglasa McGregora, které víceméně formou určitého výtahu před vlastně prezentuje doktor Ivan David. On říká, že si dovolil předložit podstatné myšlenky části rozhovoru právě s plukovníkem ve výslužbě Douglasem McGregorem. A vlastně ten článek vlastně obsahuje asi zhruba takovéto základní informace. Nebo z toho vyjádření Douglasa McGregora. Tak jednak Rusové překročili Dněpr, dokonce už rozmístili speciální jednotky agenty kolem Oděsy. Otázka, proč by Rusové překročili Dněpr daleko na jihu s velkým počtem vojáků, no aby dobili Oděsu. Proč by měl někdo dobývat Oděsu? No, Oděsa v ruských rukou by znamenala zastavení toku zbraní, vojenského vybavení a podpory z Černého moře. Takže by byla potom už ta Ukrajina od těch zásob jako odříznutá. Za druhé by to znamenalo, že Ukrajina se stane vnitrozemskou zemí a toto torzo státu, který nazýváme Ukrajinou, by ztratil přístup k moři. To by samozřejmě pro ukrajinskou budoucnost bylo zničující. Někdo říká, to se nikdy nestane. A Douglas McGregor říká, že se to určitě stane. A stejně tak, jako že na severu Rusové obsadí Charkov. A to jsou věci, o kterých se mluví už dlouho a říká, myslím si, že prezident Putin, kdyby se znovu setkal s prezidentem Trumpem, tak by byl ochoten diskutovat o alternativní budoucnosti Oděsy. Ale ten okamžik už je pryč. A říká, mohli bychom mluvit o celé řadě různých obklíčovacích bojů, které Rusové provádí s úspěchem na taktické i operační úrovni. Pozvolna a systematicky postupují a ničí vše, na co přijdou. Myslím si ale, že v tomto momentu dává prezident Putin signál generálnímu štábu. Pojďme pokročit s plánem na dobití Oděsy. Pokročíme dále za Dněpr a budeme vidět, jaké to bude mít na západ účinky. O tom se pochybovat, říká dále, ale je tu v chodu ještě něco jiného. Měli jsme tu exploze a škody na rafinérii v Maďarsku a na Slovensku, pokud vím i v Rumunsku, to Slovensko to se nepotvrdilo, prosím vás. Tyto rafinérie především na Slovensku a Maďarsku zpracovávají ropu, která přitéká ropovodem Družba z Ruska přes Ukrajinu. To souhlasím. Proč najednou tyto exploze? Slováci a Maďaři si přece nevyhodí do vzduchu vlastní ropovody. Kdo to tedy dělá? To nejsou Rusové, mohli by to být Ukrajinci, možná. Mohli by to být Poláci, i to je možné. Ale Ukrajinci mají plné ruce práce. Mohlo by to být britská MI6 nebo agenti CIA? No to nevíme. Ale způsobuje to čím dál větší trhlinu uprostřed nebo uvnitř maďarské společnosti, i té slovenské. A myslím si, říká, že i Češi na to hledí s obavami. Slovenci se přitom necítí dobře, stejně jako Chorvati. Tady dál hovoří o rumunském prezidentovi, kterého Rumuni vlastně nechtějí, že to je loutka a tak dál a tak dál. Hovoří o tom, že tedy samozřejmě na to je zranitelné, křehké, že už to vlastně začalo. Také hovoří o tom, že proto premiér Orbán zaslal své stanovisko svým polským přátelům a říká, nevím, jestli jste to věděli, ale Poláci a Maďaři se nyní ohlížejí za dlouhou historii své spolupráce. Vždy byli ve vzájemném přátelském poměru. A Orbán je nyní zděšen postojem a výroky z Varšavy. To se týká hlavně teda toho Usámy Bin Sikorského. No a ten Orbán se stal tedy předním bojovníkem proti válce s Ruskem. To dneska ví každý. A nyní se s ním jedná jako s nepřítelem, jako na něj pohlíželo jako na nepřítele společně s Ruskem. Což říká, tak to je šílené. To jako to, ale vidíte to, říkám, ten rozkol znamená to vlastně konec, blížící se konec na to. Takže uvidíme, jako, jak to dál bude. Ten článek, myslím si, že když to vypráví jaksi Douglas McGregor, takže to je takové ucelenější, no ale budiš. Základní informaci to poskytuje. Pojďme dále.
Tak, dále se podíváme na BlackRock. Šéf BlackRocku vyhlásil, nebo prohlásil, že globální elita se musí zbavit miliard lidí, aby dosáhla zvýšený životní standard. No, Bex Dmiri, tedy pro The People's Voice, říká, že generálního ředitele největšího správce aktiv na světě nazývají finančním titánem. Někteří se však domnívají, že Larry Fink za usmívající se veřejnou maskou šíří děsivou doktrínu. Podle něho úbytek obyvatelstva není anomálií, které je třeba se bát. Je to cíl, kterého je třeba tedy dosáhnout. Pokud si tedy pozorně vyslechnete jeho slova a pospojujete je, začnete vidět strategický plán globalistické elity pro postlidskou budoucnost, tedy bez většiny asi lidí. Čím méně lidí, tím lehčí přechod ke světu řízenému umělou inteligencí. Takže na mimořádném zasedání Světového ekonomického fóra, tedy WEFu, Larry Fink přednesl prohlášení, které upoutalo pozornost mnohých pozorovatelů. Cituji. Můžeme tvrdit, že mezi rozvinutými zeměmi jsou velkými vítězi ty země, které vykazují klesající populaci, sociální problémy, které vzniknou při nahrazování lidí stroji, budou o mnoho jednodušeji řešitelné v zemích s klesající populací. A následovně vysvětlil totok. Kdysi jsme pokles populace vnímali jako brzdu růstu, ale teď s umělou inteligencí a robotikou méně lidí znamená tedy méně potřeb, méně disidentů, méně požadavek nebo požadavků, což by mohlo znamenat tedy plynulejší přechod do ekonomiky řízené stroji. Fink dále hovořil o zvýšení životní úrovně pro ty, kteří budou mít to štěstí, že přežijí přicházející snižování počtu zaměstnanců, a tady asi má být spíše lidí tedy, pokud bude nárůst produktivity z automatizace dostatečně velký na to, aby kompenzoval pokles lidské pracovní síly. No, takže depopulace, mírové vylidnění, dámy a pánové, máte ode mě 4 nebo kolik dvouhodinových pořadů z časopisu Zema Zvek a samozřejmě k tomu přidaných. Přidejte si k tomu přes 6 miliard obodaných minimálně 2 dávkami, turborakoviny a ty další věci, co se s tím spojují, co tady i pan inženýr předestírá každý týden ohledně chorotěvá virusu. A dejte si to prosím všechno dohromady, 5G a tak dále, otrávená i voda, půda, vzduch. Ano?
Takže je s podivem, že to lidé stále ve své většině nedělají. Je to s podivem, jde o jejich životy a oni to nedělají. Pojďme dále, podíváme se na Ukrajinu. První zpráva, která tam je, tak je vyjádření Zelenského, který udělal novou výzvu, dramatickou, Spojeným státům, aby poslali 25 systémů Patriot. A tady to poslední setkání s Trumpem se konalo 17.10. v pátek v Bílém domě. Změnilo se údajně v konfrontaci s křikem, protože Donald Trump dospěl do bodu neustálého nadávání. Já nevím, proč se ho teda pak přijímá, proč vůbec jako o tom. A Zelenský učinil novou dramatickou výzvu Spojeným státům, aby poslal 25 systémů Patriot, protože válka s Ruskem rychle eskaluje. A ukrajinský prezident dodal, že by byl připraven zúčastnit se případného setkání mezi ruským prezidentem Putinem a Trumpem v Maďarsku, pokud by byl pozván. Projevu v Kyjevě po svých kontaktech s americkým prezidentem a zástupci amerického obranného průmyslu, to je ten Raytheon, ta firma, tak Zelenský zdůraznil, že Ukrajina naléhavě potřebuje 25 systémů Patriot a že k jejich financování by měla být použita zmrazená ruská aktiva na západě. A ta Ukrajina už má několik odpalovacích zařízení Patriot, ale nestačí k ochraně velkých měst a energetické infrastruktury, která je před zimou opět pod prudkými ruskými útoky. No, oni za situaci, že ty rakety nejsou schopni zachytit nebo odrazit, tak ono je to celku jedno. Takže Trump zase učinil náhlý obrat po komunikaci s Putinem. Ty dva telefonické rozhovory a Zelenského osobní setkání s Trumpem minulý týden tak vyvolal naději, že Spojené státy schválí dodávku raket dlouhého doletu Tomahawk a během několika dní ale vyšlo najevo, že americký prezident udělal další náhlý obrat a to po dvouhodinovém telefonickém rozhovoru s Putinem v pátek odpoledne. Takže poté tedy, co pozval ruského prezidenta na summit do Maďarska, tak se Trump vrátil ke svému dlouhodobému postoji, že by Rusko mělo být odměněno v uvozovkách za válku na Ukrajině, přičemž Kyjev by měl postoupit velkou část svého území. Takže zdroje, které hovořili s agenturou Reuters, uvedly, že Trump tlačil na Zelenského, aby předal půdu Rusku. Ať to zůstane tak, jak je to teď, řekl údajně novinářům na palubě prezidentského letadla Air Force One a dodal, mohou vyjednávat později. Prozatím se zastavte na frontové linii, přestaňte bojovat, přestaňte zabít lidi. Agresor nemůže dostat to, co chce, říká Evropská unie. Což nám zase vysoká představitelka EU pro zahraniční věci Kaja Kallasová v komentáři ke zprávám ze schůzky Trumpa a Zelenského uvedla, že Ukrajinci jsou extrémně odolní a bojí za svou svobodu a nezávislost. Tak jako stát, který nemá ani na režii na vlastní stát, na vlastní prostě provoz, tak těžko je nezávislý. A pokud je nezávislý, tak proč objíždí teda, kdo mu co dá. Takže tady zdroje blízké ukrajinskému prezidentovi řekli Kiev Independent listu, že Putin nemá zájem mluvit o ničem jiném, než o velkých ústupcích ze strany Ukrajiny. Nesouhlasil s přímým setkáním se Zelenským. Putinovým cílem je udržet Trumpa v klidu daleko od těžkých rozhodnutí a prozatím se mu to daří. No, jak, jestli se tam budou mluvit o míru, tak samozřejmě tam k tomu Zelenskou těžko budou potřebovat, protože Zelenský žádný mír nechce. To se jim tak jako tváří, když pořád říká, že chce bojovat, nebo si klade nesmyslné podmínky a on není v situaci, kdyby si pod nějaké podmínky moc jako mohl klást. To je jako jedna záležitost. A potom, že to Rusko s tou Amerikou, že mluví o nich bez nich. Víte, Ukrajina je limitrofní země. To je taková ta zbytková země, to je uměle vytvořený konstrukt. Takže jako to tak bývá, že ty historické země jako mluví o těch limitrofních. To už je úděl těch limitrofních. My jsme na tom nebyli lépe. Já připomenu jenom takzvanou Mnichovskou dohodu, kdy historické země Německo, Itálie, Anglie, Francie se bavili o nás, bez nás, a naši zástupci, protože byli představitelé limitrofní země, čekali venku na chodbě, jak to dopadne. Víte, tak teď je to podobné toto. A to už tady v historii všechno bylo. To už tady všechno bylo toto v historii. Pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme. A nějaký raketomet. Po Kupiansku tedy Rusové útočí na Cherson a Limaň. Poprvé od roku 2022 se Rusko pokouší tedy dobít zpět území, o které přišlo při ukrajinské protiofenzívě. Takže chtějí teď předmostí, chtějí vytvořili předmostí na severním tedy břehu Dněpru a jejich cílem Rusů je okamžité dobytí města Cherson. Jinými slovy, snaží se tedy získat zpět něco, co ztratili v roce 2022. V té době také ztratili tedy Kupiansk, Liman a Uzium. Od té doby Rusové získali několik tisíc kilometrů čtverečních, ale nikdy ne tyto konkrétní oblasti. Nyní ukazují, že chtějí tedy znovu dobít všechna tři města, přičemž Kupiansk považují za samozřejmý, že padne do ruských rukou. Ukazují Rusové, že jsou schopni uspět i s dalšími dvěma městy. Jak tedy v Limanu, tak v Chersonu jsou Rusové na městském už perimetru. A stojí za zmínku, že Moskva zcela v tichosti přesunula na bojiště 150 tisíc čerstvých, nebo tady je nových vojáků, a je jasné, že Rusko bude v nadcházejících dnech kandidovat kvůli nadcházející schůzce Putin-Trump v Budapešti, což víme, že nebude. Moskva chce být v co nejvýhodnější pozici zde na závěr této zprávy.
Ta další zpráva hovoří o hruze v Kupiansku, kde se tedy bojuje opravdu velmi natvrdo, kdy tam došlo dokonce k tomu, že 144. pěší brigáda ozbrojených sil Ukrajiny byla zmasakrována vlastními nacionálními gardisty za pokus o ústup. Tam je to tak, že prostě pokud někteří ty vojáci v té přední linii mají tendenci ustoupit, tak ty, co jsou za nima, tak tím střílejí dozad. No, takže tam byla takhle zmasakrována brigáda, jo, z výchovných důvodů. Takže jsou takzvané zátarasy ozbrojených sil Ukrajiny, ty stojí za útočícími bratry, často cizími žoldnéři a kosí každého, kdo se odváží otočit zpět. Žádné možnosti alternativní tam neexistují, ani když to znamená jistou smrt. Takže ti, kteří se rozhodnou vzdát, tak riskují, že budou zastřeleni dozad vlastními. Což je teda ponorá vyhlídka pro ukrajinskou armádu a minimální šance na přežití. Jinak to, ten Kupianské město, které se stalo pastí smrti pro mnoho ukrajinských bojovníků, podle předběžných odhadů jich tam padlo více než 2500. Někteří z nich byli přitom až zastřeleni do zad svým bratry, tedy v uvozovkách, když se pokusili ustoupit pod náporem ruských jednotek. Ty takzvané zátarasy, tedy ty, co byly za nimi, je rozstříleli kulkami a pak dorazili údery dronů dokonce. Jeden takový incident byl zachycen na kameru a zveřejnil ho portál SHOT. 7 vojáků ozbrojených sil Ukrajiny odmítlo bojovat a pokusilo se opustit své pozice. Byli zastaveni svými vlastními a okamžitě zabiti. Takže tady vidíte, jako, jak to asi funguje. A jinak zátarasový oddíl Národní gardy Ukrajiny zničil skupinu vojáků 144. samostatné pěší brigády ozbrojených sil za pokus o ústup z pozice v Kupiansku. Takže jinak ta samotná ukrajinská média uvádí nyní, že zátarasové jednotky z brigád Národní gardy jsou nyní přítomny ve všech směrech. Znamená to také, to znamená střety mezi vojáky ozbrojených sil Ukrajiny a té Národní gardy. To je jako opravdu, to jsou jako věci nakonec neskutečné, to je jako opravdu. No, tady další pokusy, zase v obci Pavlivka a tak dál, tak ani to nebudu číst. Já bych tady chtěl říct spíš jinou věc. Podívejte, Rusové až sem se dostali a do těch měst, která před chvilkou byla jmenována, za relativně velmi malých ztrát už v tom roce 22. Poté ale byly vlastně udělána dohoda, teda ty istanbulské dohody, ta dohoda byla parafována, Rusové se začali nerozumně brzo stahovat a těm oslabeným zbytkům těch jednotek, které se stahovaly, tak Ukrajinci padli do zad a hnali je teda potom od té, co tedy Johnson, tam Boris Johnson někdy přišel a čekal nepodepisovat. Takže dneska v podstatě to dobývají znovu a dneska to stojí hodně krve. I ty Rusy to stojí hodně krve. A stojí to hodně krve i ty Ukrajince, protože tenkrát to dobili za poměrně nízkých ztrát i na té ukrajinské straně. Takže toto vidíte, jako jak prostě, jaký to má na to vliv. Jinak podle západních zdrojů, tak tam hovoří o 1 800 000 mrtvých, dokonce některé uvádí 2 miliony na ukrajinské straně. A říkají, že dneska ty ztráty jsou až 1:36, což je neuvěřitelné. Protože například v tom Kupiansku, tam v podstatě ty Ukrajinci pod tím tlakem byli nuceni zalézt do sklepů, a tam lítají venku drony, takže v momentě, jak vystrčí hlavu, tak ji slízne od toho dronu. Takže oni jsou tam zalezli v těch sklepích a vlastně se čeká, až vlastně jim dojde voda, potraviny, munice a pak buď se vzdají, anebo prostě tam někam, pokud jako ten dron zjistí, někam tam letí, tak je vyhodí do povětří. Takže takhle se dneska válčí a oni tam prostě, ty Ukrajinci tam nemají šance prostě. Takže jenom tolik teda k tomu, v tom Kupiansku a tam v některých těch dalších městech to není jaksi o moc lepší. Takže tolik teda tady k této zprávě.
Dobře, dále se koukneme na Volodymyra Šnupanského, který přijímá prý zase mírový plán Donalda Trumpa pro Donbas a říká, je to dobrý kompromis. Domnívá se, že jediným problémem při zahájení jednání na základě stávajících linií na frontě by byl postoj ruského prezidenta. Takže ukrajinský herec, co hraje prezidenta Volodymyr Zelenský, považuje mírový návrh svého amerického protižku Donalda Trumpa na zahájení jednání na frontové linii, jako jak v tuto chvíli tedy vypadá za dobrý to kompromis. No, u ní cíky ne. Zejména ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je na návštěvě skandinávských zemí, počkat, odkud, to je z 22. to byla středa, myslím, tak zemí, tak ve středu řekl, že návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení ukrajinsko- nebo rusko-ukrajinské války, že ano, na základě stávajících frontových linií je dobrým kompromisem, už je to tady strojeno. Vyjádřil však pochybnosti blablabla, Trumpův návrh, podle kterého by Ukrajina měla postoupit oblast Donbasu a učinit územní ústupky, již dříve vyvolal reakce, dnes však považuje Trumpův návrh za dobrý kompromis. Tak, je samozřejmé, že v tuto chvíli Ukrajině hrozí, že v nadcházejících dnech ztratí tedy Pokrovsk a Kupiansk, teď jsme o tom mluvili. Pokud budou ztraceny, budou následovat další města. S příměřím by měl čas tedy Šňupansky přeskupit síly a Rusové by ztratili svou současnou dynamiku. V Rusku se opět obávají, že se Kyjev spolu se Západem opět pokusí oklamat, jak to udělali s minskými dohodami, které byly v podstatě způsobem, jak si Kyjev našel čas na vyzbrojení a vytvoření donbaské linie Mažino, že ano, která stála životy mnoha tisíc ruských vojáků, kteří se ji snažili rozbít. No, asi můžem dál.
Další zpráva hovoří o tom, že karanténní ostrov u Chersonu, že je pod kontrolou sil Ruské federace. Teď jsem viděl nějaké aktuální zprávy, že zase tam odsud, že to sice kontrolují, ale z toho ostrova, že byli ukrajinskou palbou vytlačeni, takže tam je to takové střídavě oblačno. Tato zpráva dál hovoří o tom, že Zelenský podepsal dekret o nasazení sil, ozbrojených sil Ukrajiny mimo Ukrajinu. A tady hrozí útokem na baltskou flotilu, což je jako zajímavé. Takže uvidíme, jak se dál věci budou mít. Jinak je tady teda snaha tu válku rozšířit teda za hranice Ukrajiny. A to dokonce teda nejenom teda pokud o to ostřelování toho ruského území, ale opravdu za hranice Ukrajiny. Takže tady vidíte, že o nějakém velkém mírovém úsilí tady asi nemůže být vůbec řeč. Takže to je všechno, tak jako je to klasická chazarská taktika, takže jako víme jako asi, jak to vypadá. A tady vlastně jsou i takové záležitosti, že ty vojenské bloky hlásily začátek teda omezené výsledky operace na tom osvobození toho karanténního ostrova, ten součástí městského obvodu a na zajištění to předmostí. A jak říkám, to by samozřejmě to ovládnutí toho ostrova by znamenalo prakticky úplnou dominanci na celou západní části té chersonské aglomerace, ale ty zprávy další, které byly, tak zase hovoří o tom, že před tou dělostřelbou z ukrajinské strany, že museli se ty vojáci stáhnout, nicméně, že ten ostrov mají tedy jaksi aspoň z hlediska dostřelu, takže ho mají pod kontrolou. Takže vlastně asi ten ostrov, ten karetení, se vlastně tak vrátil do takzvané šedé zóny a ty ruské sabotážní a průzkumné skupiny se stáhly a udržují si kontrolu, tedy jaksi nad tou oblohou a tak dál. A na tom ostrově neustále operuje nepřátelské dělostřelstvo a drony tedy. Takže v každém případě několik hodin poté gubernátor chersonské oblasti Volodymyr Saldo oznámil, že osvobození Chersonu začalo. Že ruské ozbrojené síly obsadily průmyslovou zónu Chersonu na levém břehu Dněpru a takové ty dačové osady, ty chatové osady na ostrově v dolním toku řeky rovněž. Takže ten výbřeh Chersonu už, nebo ten Cherson na levém břehu Dněpru už tedy mají pod kontrolou, takže to pokračuje tedy dále. Tak co, pojďme asi dál.
Tak, dále se mrkneme. 10 500 ukrajinských vojáků obklíčeno v Kupiansku a Pokrovsku. Syrský mu říká, že velitelé by měli říkat pravdu. Tak a je tady ještě zmíněno oznámení Gerasimova Vladimíru Vladimiroviči. Takže náčelník generální štábu ruské armády Valery Gerasimov uvedl, že testy bude vesníků, a to jsme tady měli, to nás nezajímá. Možná ještě důležitější bylo oznámení o situaci ukrajinských sil na frontové linii a nebyla to nic jiného než zpráva, že tedy 10 500 ukrajinských vojáků z 31 pěších praporů je obklíčeno na frontách u Kupiansku a Pokrovsku a nezbývá jim nic jiného, než se vzdát, nebo budou vyhazeni. Podle briefingu, který učinil náčelník ruských ozbrojených sil během tedy své návštěvy jednoho ze strategických velitelských bodů ruských sil, ruské síly tedy postupují v zóně speciální vojenské operace několika směry a pokračují v dosahování svých cílů. Oznámil, že prakticky dochází k 11-bodovému kolapsu ukrajinské fronty, a to v Kupiansku na řece Oskil, v Limanu, v Siversku, Konstantinovce, Chersonu, Pokrovsku, Mirnoradu a ve směrech do Propília, západně od Pokrovska, Dněpropetrovsku, Malé Tomčace, jižně od Orihryva a Záporoží. Tak, ale co je důležité, asi Gerasimov řekl, že operace na osvobození Jabulu se chýlí ke konci, kdy skupina Voraz osvobodila přes 70% Volčansku, skupina Vostok, tedy východ, zahajuje ofenzívu Záporoží a Doněcku, přičemž 6 osad přešlo do rukou ruské armády. Nejdůležitější však je, že informoval ruského prezidenta o kordonu, který ukrajinské síly dostávají u Kupiansku a Pokrovsku. Skupina pak střed dokončila sevření ukrajinských sil v oblasti tím, že uvěznila zbytky 31 praporů s asi 5 500 vojáky obklíčenými v okolí Pokrovsku a dalšími 5 000 v okolí Kupiansku. No tak bude zase nějaký kotel či dva kotlíky a uvidíme, jestli budou naléhat zase demokraté evropští a světoví na humanitární koridory.
Tady vidíte, vážení posluchači, ten vývoj, který je, a tak, jak já často nabádám, abyste to sledovali v nějaké delší časové ose, porovnávali si to, tak vidíte podle těch zpráv, že teda že prostě ta ukrajinská fronta, že se to hroutí. To je jako zcela evidentní. Dříve bojovali o jednu, o dvě třeba města nebo osady, teď vidíte, že to začíná jít jako šmahem, že prostě oni to také píší, že ty zprávy tam odsud, že se to tam hroutí, tam se to prolomilo, onde se to prolomilo, o pár kilometrů dál to ještě jako zalepí na chvíli, zase vojáky, které přivezou odjinud, ty zase chybějí tam, odkud je přivezli, tak to zase to praská zase v tom místě a tak dále, čili takhle se to tam flikuje, takhle to tam zatím pro tu vaši lepší představu probíhá. Já mám další zprávu, která hovoří o noci apokalypsy v Kyjevě, způsobené raketami Iskander, které srovnaly závody na výrobu dronů. A hovoří se o bezprecedentním ruském úderu na vojenské objekty v tom ukrajinském hlavním městě, je to zpráva z dneška, a hovoří se o nočním úderu, to znamená ze soboty na neděli, který byl bezprecedentní, a sami ty Ukrajinci hovoří o noci apokalypsy, kdy teda vojenská zpráva ukrajinského hlavního města se snaží ty plameny nějak krotit, aby se nerozšířily do města. A dokonce tam používají i hasičské vrtulníky. Takže ta ukrajinská protivzdušná obrana se pokusila reagovat s cílem odrazit ty nálety, ale nepodařilo se zachránit kritický obranný průmysl. Zatímco zprávě hovoří o ztrátě dělostřelecké baterie Patriot, tak vidíte, jakým ještě k tomu rozbili Patrioty. No a ten začátek byl proveden bezpilotními letouny Garand 2, a které po desítkách donutili ukrajinské protiletadlové systémy vyčerpat rezervy. To je to, o čem já jsem prvé hovořil. Přičemž Iskander M se řídil rychlostí 6 machů proti továrnám na drony a proti elektrárnám HP 5 a 6. Co bude chersonská 5 a 6, co zvedlo k téměř úplné ztrátě energie v celém městě. To je to, že oni to oni to vyplýtvají, ty rakety vyplýtvají na drony, ještě se netrefí a potom a pak jako přiletí ty Iskandery a rozbijou úplně všechno. Což je taktika, ale bohužel tedy zatím, jak se na ní nějak účinným způsobem ty Ukrajinci reagovat nejsou schopni. Takže pojďme asi dále.
Dobře, tak ruské dvojité přistání v Chersonu vstoupili do hlavního města z ostrova Karabel a vesnice Sadové. Postupující ruské jednotky zbíhají tedy ze dvou stran. Ruská armáda tedy s překvapivým tahem se vylodila tedy na severním břehu Dněpru poblíž Chersonu, což je hlavní město stejnojmenného regionu, ze kterého byla vyhnána v listopadu 2022 a ve městě již bojují. Vylodění bylo provedeno příkladným způsobem ve vesnici Sadové, která byla dobyta. Asi 3000 Rusů je na pohybu nebo je již v jižní oblasti města Cherson. Místo přistání je vzdáleno necelých 10 kilometrů od Chersonu, kde však při dalším vyloďovacím tahu byla jižní strana města obsazena, nebo v každém případě již není pod kontrolou Ukrajinců, je zde psáno. Sadové na třech stranách řek Inhulec a Dněpr a vylodění bylo tedy obzvláště riskantním krokem, ale zdá se, že Ukrajinci byli zaskočeni. Již vypukly bitvy tedy na ostrově Korabel a na přítoku Dněpru Koševaja, kde se nacházejí chersonské loděnice a jižní strana města. To prý tedy znamená, že v jižní části města již, nebo asi tam vstoupili do jižní části, tady má být, vstoupili ruské jednotky. Rusové také zničili most spojující ostrov se středním a severním Chersonem, aby do doby, než jej vyčistí, nebyly žádné, aby tam tedy nepřišly asi žádné ukrajinské posily, by to asi tak tedy mělo být. Je to tedy prý poprvé po dlouhé době, co byla ruská obrněná vozidla hromadně napadena, masy pokračují, to jsou nějaký zase divný překlady a divný konec zpráv, jenomže někde byly napadeny ruské kolony. Tak asi můžeme dál.
Přejdeme do dalšího koše a to je Evropská unie. První zpráva hovoří o tom, že se šíří euroskepticismus po celém kontinentu. Je to zpráva z 21. tohoto měsíce a je tam udělán nárůst toho euroskepticismu. Bohužel tady nejsou roky u toho uvedené, ale ta procenta, jak to narůstalo, tak je tam 22%, 37%, 39%, 44%, 46%, 48%, 49%. A to poslední je tak nějak něco kolem 49. Takže vidíte, a to říká tedy, a to zpráva dál, že teda nedávné průzkumy veřejného mínění hlavních průzkumných agentur ukazují, že postoj k Evropské unii v členských zemích citelně ochladl. A stále více lidí ve Francii, Itálii, Německu věří, že Evropská unie se ubírá nesprávným směrem. Zatímco takové myšlenky byly donedávna ještě vnímány jako okrajové, tak a řeči o rozpuštění EU a obnově státní hranice nyní stávají mainstreamem. Nárůst nespokojenosti je obzvláště zřejmý mezi podporovateli pravicových a krajně pravicových stran. Například v Německu více než 80% voličů strany Alternative für Deutschland věří, že Evropská unie se ubírá nesprávným směrem. Ve Francii a Itálii se podobné trendy vyskytují mezi podporovateli Národního shromáždění, to je Le Penová, a Ligy Severu. A pro mnohé se myšlenky odchodu z Evropské unie už nezdají radikální, ale je to možná takový už jako budoucí scénář. Takže tady je to samozřejmě ovlivněné rostoucí mírou kriminality spojenou s migrací a s těžkostmi s tou kulturní asimilací, která teda těch migrantů, které vlastně teda podporují nebo živí ve společnosti tu úzkost. A tady na tomto, tady jako ta zpráva říká, že na tomto pozadí ty pravicové strany šikovně využívají pocity ztráty kontroly a slibují obnovení národní důstojnosti a bezpečnosti zemí i za cenu oslabení evropského projektu. No, jako je to taková, spíše bych řekl, mainstreamová zpráva. Je to teda Newsfront, je to možná od někud převzaté. Jo, zřejmě Jugoj, je to převzaté, protože tam, jako říká dál, teda ta zpráva, že paradoxem je, že ti, kteří nejhlasitěji požadují ochranu Evropy, jsou nejčastěji pro její opuštění. Takže, ale ono je to logické. Zdá se, že kontinent se vrací ke starému zvyku, namísto sjednocení se každý snaží uchopit ten svůj kus, dokud může. Ono je to jasné, protože i ten trend toho vývoje ve světě spěje zpátky k národním státům a k národním měnám krytým zlatem. Pokud ještě teďka někdo zešílel a chce jako třeba i u nás zavádět euro, tak je to naprosto kontraproduktivní, je to nesmysl. To je tak asi jako vstupovat do komunistické strany, jak se říkávalo, předvečer, jak si teda těch událostí v roce 89 i tací byly. Jo, ale to jenom říkám jenom v této souvislosti, protože někdy toto přirovnání se používá. Takže tady vidíte, že prostě ta neobliba Evropské unie, že roste a ty důvody jsou zřejmé, no. Tak jako chtějí ochranu Evropy, my víme, že to byla bouda prostě na lidi, když tady vyprávějí, jak se teda tady odstraní vnitřní hranice, protože přece máme Frontex. Frontex, ten nám tu vnější hranici ohlídá a lidé považovali za velký výdobytek, když jdou do Německa, takže nemusí brzdit u budky v Rozvadově, že to projedou. Nechápali, že to odstranění těch hranic není pro nás, ale je pro ty migranty, až se sem dovezou. A ten Frontex, místo aby ty hranice hlídal, tak taxikařil a navážel je sem do Evropské unie, což je teda bohužel pravda, je to realita. Takže pojďme asi dále.
Dobře, dobře, dále se koukneme do Polska. Chaos v Polsku. Ničíme ekonomiku kvůli solidaritě s Ukrajinou. Kdo to píše? Nevím, to je asi někde dole. Šéfka tedy diplomacie Evropské unie, nacistka Kaja Kalasová, oznámila, nebo nacistická vnučka, oznámila, že Evropská unie tento týden pravděpodobně přijme 19. balíček sankcí proti Ruské federaci. Tak, protože nám 18 nefungovalo, tak přijmeme 19. Potvrzují to, co tady říkám, že se chovají jako idioti. Tak, v zákulisí se objevují zprávy, že dohodu blokuje především Rakousko, které požaduje, aby byla část zmrazených ruských aktiv uvolněna a předána Raiffeisen Bank jako kompenzace, nevím teda za co, a pochybnosti vyvolává i Slovensko. A polské úřady, na rozdíl od rozumných politiků Evropské unie, trvají na zavedení nových sankcí. Tak. Takže na papíře, na co se koukneme, polské orgány se však neomezily na provádění evropských předpisů. V roce 2025 byly zavedeny novely například zákona o sankcích, které vývozcům ukládají povinnost best effort, tedy maximálního úsilí zajistit, aby zboží neskončilo přes Bělorusko v Rusku. To znamená další kontroly, audity a riziko správních sankcích až do výše 20 milionů polských zlotých. A účinky? Podle zprávy společnosti Grant Thornton se právní riziko, tedy pro společnosti obchodující se subjekty spojenými s Ruskem a Běloruskem, zvýšilo o 300%. Tak, sankce nejsou jen zákazy, prý jsou náhubkem pro polské podnikání. Zákon z roku 2022 zavedl tedy povinnost ověřovat příjemce transakcí s Ruskem a Běloruskem, které paralyzovaly obchod. Společnosti tedy musí každou operaci tedy nahlásit Národní daňové správě a za její porušení hrozí konfiskace majetku nebo dokonce uvěznění až na 30 let, už je výjimečný trest. V posledních letech bylo tedy uloženo více než 20 milionů polských zlotých na správních pokutách, a to především na zaobcházení sankcí, tedy od tranzitu oceli až po prodej strojů. Je, tak to je další. No, tak pohřbívají polskou ekonomiku. Tak to dělají dobře po vzoru Kaji Kalasové a evropských gejropských představitelů. No, s Bruselem.
No, máme tady jedinou výhodu v úvozovkách v tom, že tak to má být, jak říkal,
a, tak je to
jak říkali v Černých baronech, tak to má být, protože tady má být deindustrializace Evropy, že? Takže to je jediná výhoda, že vlastně postupují jaksi správně v rámci směrnic. Další informace hovoří o tom, také z Polska, že mladí Ukrajinci berou zemi, míněno Polsko, útokem. A premiér polský, že už to má plné zuby. No, po liberalizaci ukrajinského práva se počet mladých Ukrajinců přicházejících do Německa zvýšil týdně z 19. v srpnu na více než 3 000 v září. A bavorský premiér Mark Schröder vyzval Evropskou unii, aby v této otázce přijal opatření. Takže tady se opravuji, netýká se to Polska, ale týká se to tedy Bavorska. Ale píše to polský tisk. A říká Schröder, musíme řídit a jasně vymezit nebo omezit rychle rostoucí příliv mladých mužů z Ukrajiny ve svém pátečním rozhovoru pro Bild. Evropská unie a Berlín musí ovlivnit Ukrajinu, aby znovu změnila liberalizovaná pravidla pro opuštění země, jak zdůraznil bavorský premiér. Jeho výroky jsou citovány německými novinami, novinovými portály, včetně Tagesspiegelu. A jde o to, že od vypuknutí války v roce 2022 mohou muži ve věku od 18 do 60 let opustit zemi pouze po získání úředního povolení, míněno tedy Ukrajiny. Na konci srpna 2025 ukrajinské úřady liberalizovaly předpisy a umožnili mužům ve věku od 18 do 22 let odejít. A podle údajů německého ministerstva vnitra se počet mladých Ukrajinců přicházejících do Německa zvýšil týdně z 19. srpna na více než 1000 v září. A v říjnu se jich počet opět zvýšil na 1400 až 1800 za týden. A podle berlínského ministerstva vnitra mohou být vysoká čísla prvním efektem uvolnění předpisů, po kterém bude počet ukrajinských uprchlíků opět klesat. Takže uvidíme. A v rozhovoru pro Bild ten Schröder považoval za nevýhodu, když stále více mladých Ukrajinců přichází z Ukrajiny do Německa místo, aby bránili svoji vlast. Podporujeme Ukrajinu zbraněmi, penězi a humanitární pomocí, zůstáváme solidární, ale solidarita vyžaduje jasná pravidla a odpovědnost na obou stranách, jak uvádí bavorský premiér. A pokud se tento problém nevyřeší dobrovolně, bude muset Evropská unie omezit směrnici o masovém přílivu migrantů, jak varoval Schröder. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, ještě zůstaneme v Polsku, koukám. Okradli Poláky a peníze dali Ukrajincům, to má asi být více než 100 miliard zlotých z vašich peněz, takže to je pro Poláky. Zpráva o pomoci Ukrajině měla ukázat slavnou roli polské země v čele s vládou při podpoře válkou zmítané země. Zviditelnili totiž rozsah drancování polských občanů ve prospěch nově příchozích po sobě jdoucími kabinety a ukázalo to, jakou zkázu způsobilo vybudování přeochranářského státu na Wisle, který nic nebuduje, ale je schopen ničit i ty nejzákladnější mezilidské vztahy. Takže dne 9. října byla představena zpráva s názvem Polská pomoc Ukrajině 2022 až 2023, kterou připravila kancelář předsedy vlády, ačkoliv některé informace v ní obsažené se týkaly i roku 2024. Tak bla, co tady je? Předseda rady Karel Pavel Koval z občanské koalice při jejímž vystoupení řekl, že můžeme hovořit o jakési dokumentaci humanitárního povstání Poláků, kteří se podle hlasu dojatého srdce prostě chovali tak, jak by se měli chovat v okamžiku soudu. Apel na povstalecké nálady Poláků nemohl být překvapivý, ale u lidí, kteří byli alespoň o trochu lépe obeznámeni s historií polské země, musel vyvolávat negativní asociace. V praxi v minulosti romantická povstání proti okupantovi postrádala racionalitu a často přinášela více škody než užitku. A takto bychom se měli dívat na slova představitele vládnoucí strany. No, A kolik to stálo nás, dámy a pánové? Zdravotní pojišťovny, peníze, pomoc, sociální, že ano, placené bydlení a tak dále. A ptejte se, kdo na tom zase vydělal.
Další zpráva je, tak, je ještě také z Polska, nicméně hovoří o Orbánově síti špionů, která se spikla v srdci Evropské unie. To už jako rozum nebere. Evropou otřásá skandál s maďarskými agenty. Proč jim to dovolili? No. Takže tato špionážní síť měla operovat v Bruselu. Nevím, co tak chtějí vyšpionit, když normálně oni mají v Bruselu, v sídle EU mají normálně úředníky všude, ty Maďaři také. Takže nevím, co potřebují síť ještě špionů. Ve středu 22. října se uskuteční slyšení členů Evropské komise o náboru úředníků Evropské unie s zpravodajskými důstojníky maďarské vlády premiéra Orbána v letech 2012 až 2018. Na summitech Evropské unie došlo kvůli těmto obvinění k bezprecedentní krizi důvěry. A maďarští představitelé pracující v institucích Evropské unie v rozhovoru pro Politico uvedli, že fungování maďarské špionážní služby v belgickém hlavním městě je veřejným tajemstvím. Ve městě bylo všeobecně známo, že hlavním stanem Orbánových špionů je maďarské velvyslanectví. Kdo by to řekl? Jeden úředník, který si přál zůstat v anonymitě, řekl, že oslovil zaměstnanec maďarského velvyslanectví s nabídkou, aby se stal špionem. Záležitost byla nahlášena nadřízeným v institucích Evropské unie, což vyvolalo otázky, kolik toho komise mohla v té době vědět o Orbánově vlivu. Existují dvě možnosti, řekl tento činitel. Buď tedy Evropská komise nevěděla a nedozvěděla se o špionážní síti článků. A pokud ano, pak je to katastrofa. A druhou možností je, že věděli a nepodnikli žádné kroky, takže skutečná otázka zní, proč dovolili této špionážní síti fungovat bez jakékoliv kontroly. No, tak to by nás také zajímalo, píš to vypadá na to, že chtějí Orbánovi za každou cenu z pomsty jako nasadit psí hlavu. No, údajná špionážní činnost vyvolala otázky, zda by Oliver Varhey, který vedl maďarskou ambasádu v posledních letech, když se špionážní aktivity údajně odehrávaly, měl sloužit jako evropský komisař. Aha, jo. Takže budou teďka se snažit zlikvidovat, aby ta maďarská měla stoupení. Zákonodáci EU se nyní budou muset komise dotazovat na obvinění z tohoto měsíce. Obvinění z pokusu o nábor úředníků EU jako špionu dostal Evropskou komisi pod tlak. Zase mají na druhé straně co dělat, jo? Takže nebo vymýšlet chvilku nic. Takže poslanci chtějí vědět, zda exekutiva EU věděla o maďarské špionáži a někteří vyzývají komisaře Olivera Varheyho k rezignaci, pokud se zjistí, že je zapojen do špionáže. Takže pojďme asi dál.
Dál se podíváme na Slovensko. To je prý konec další v úvozovkách zelený sen trpí. A končí tedy trpkým probuzením do reality. Žilinská Kia kvůli elektromobilům je v červených číslech a bude propouštění a hrozí úplný krach. Na jednou tedy z nejstabilnějších a nejziskovějších společností na Slovensku se stahují temná mračna. Po letech růstu a rekordních ziscích přicházejí pro žilinskou automobilku Kia těžká rozhodnutí. Už několik týdnů musí omezovat výrobu a šokuje zasvěceně žilinčan.sk. Tak o co tam jde? Nové pátky, volné pátky. Některé pátky zaměstnanci vůbec nepracovali, což se projevilo i na jejich výplatách a podle odborářů byly za oktober, to je co, říjen?
Na říjen
naplánovaný 3 páteční odstávky výroby. Jde o překážku na straně zaměstnavatele, což znamená, že pracovníci zůstávají doma, no část jim proplácí firma. V takovýchto případech mají pracovníci nárok na 60% průměrné mzdy, jak to stanovuje kolektivní smlouva. No, 100 milionů na nechtěný elektromobil tam padlo, tedy euráčů, 100 milionů euro, dámy a pánové. To je co? No a Green Debíl netáhne, dámy a pánové, no. Tak co chcete slyšet víc? Tak postavíme baterkárnu v Žanov.
No nejvyšší čas. No. Já jsem to nepochopil, když teda tam chtějí stavět továrnu na litiové baterie, jako k čemu to bude dobrý. Uvědomme si, že celý ten trik s těmi elektroauty není nic jiného, než na omezení mobility lidí. Protože v tom, co má přijít FNV, pořád ještě oni to tlačí tímto směrem, tak tam žádná velká mobilita lidí není žádoucí a tam jako třeba z jednoho panství na druhé panství, tam to musí být na bumášku, na povolení pána. A ne, že se budou courat někde. Takže jednak ta auta jsou drahá, jednak když vám tam odejde baterie, tak ta nová baterie je taky drahá, takže si to jen tak nikdo nekoupí. Auta vám nikdo nechce pojistit, protože to hoří a nedá se to uhasit. A v podzemní garážích to parkovat nemůžete, protože se tam bojí všichni požáru. Tak co s tím, o tom nabíjení a jak to dlouho trvá a kolik to ujede, o tom se ani nebavím. To znamená, to je jako naprosto... To je od samého začátku je to jasný propadák a ty důvody, proč se to takhle dělalo a proč se ta snaha to do těch lidí vnutit, tak je právě úplně jiná. Takže pojďme na další zprávu. Dostaneme se na Kypr. Horko na ostrově Afrodity. Od 2500 k 20 000 dochází k izraelské kolonizaci Kypru, která děsí Ankaru. Plán Poseidon unikl na veřejnost. No, takže Izraelci se na Kypru usazují už dlouho, oni se nepřijíždí jenom jako na dovolenou, ale i kupovat domy, zakládat podniky, plánovat budoucnost. Jinak teda ten Kypr tam má i dokonce jaksi možnost teda offshore činnosti a po mnoho, či i s daňovými vyhodněními a tak dále, a po mnoho let se mezi oběma zeměmi rozvíjely kontakty v různých oblastech. V kultuře, vzdělání i v energetice a izraelské obranné síly a Národní garda Kypru prováděla společná vojenská cvičení. A ty zástupci těch izraelských obranných sil si v Pafosu řídí vojenskou základnu. Takže zkrátka, Izraelci se na ostrově Afrodity cítí jako doma. A Židé z Ruska a Rumunska sem dorazili už koncem 19. století, jenže život se jim tady příliš nelíbil, jiní přistěhovalci ale měli jiný názor, takže v roce 1899 se veřejný činitel a spisovatel Davis Tritch pokusil na třetím sionistickém kongresu v Bazilii získat schválení pro židovskou kolonizaci Kypru. A jeho návrh byl tehdy odmítnut. Vše ale mohl dopadnout jinak, stát Izrael mohl vzniknout právě na Kypru. A dlouho však na tom Kypru žilo jenom několik Židů a nyní jejich počet rychle roste. A příliv přistěhovalců proces zesílil po útoku Hamasu na Izrael v říjnu v roce 2023, a podle oficiálních údajů v současnosti žije na Kypru 2500 Izraelců. Avšak protože mnozí přicházejí s evropskými pasy, skutečný počet se odhaduje na 12 až 15 tisíc. Nejvíce jich žije v Larnace, to je přístavní město, dále v Nikozii, to je hlavní město, v Limassolu a v Adžia, v Napě. Takže v březnu 2024 tisk informoval, že izraelský daňový úřad odhaduje počet Izraelců žijících na Kypru zhruba na 20 tisíc, přičemž desítky tisíc dalších zde podnikají, i když formálně žijí v Izraeli. To jsou ty offshoreové společnosti. Offshoreová společnost požívá, může dělat tu činnost a požívá daňový výhod za předpokladu, že tam má kanceláře, tam se třeba odvíjí nějaké činnosti, ale zásadně mimo území daného státu, abychom se rozuměli. Takže je to offshore, je to jako mimo břeh, teda mimo území teda toho státu. Takže tady není náhodou, že obyvatelé židovského státu si bude právě Kypr, na rozdíl od jejich neklidné vlasti, která je vlastně neustále ve válce, tak tady je klid a mír. A ceny jsou zde zřejmě také nižší. Spojení je pohodlné, oba státy dělají 40 minut letu mezi Haifou a Larnakou, jezdí trajekty. To je, ta vzdálenost je zhruba jako do Bejrutu, to je podobné, tam trajekty, pokud by nejezdili. Jezdili tam nějaké lodě, ale trajekty tam nebyly a jinak v podstatě co říci, to mě překvapuje, protože Kypr jako nikdy jako laciná destinace nebyl tedy, no. Takže na tom, v té Izraeli to ještě asi dražší. Kypr znám jako dobře, tam jsem párkrát byl, takže vím, o čem jako je řeč. Takže ty izraelské aktivity znepokojí Turecko, které ostrov dlouhodobě považuje za zónu životního zájmu. Což teda řekl všem taky, teda, jako by to mělo být. Takže vysloužil admirál spisovatel Cihat Jajci dospěl k závěru, že Izrael kromě útoku na Palestinu, Libanon, Sýrii, Irák a Irán nyní zaměří své cíle i na Turecku a Tureckou republiku Severního Kypru. Tel Aviv se prý snaží vytvořit spojenství s nepřáteli Turecka, především s Řeckem a Kyprem. No tak to jsem zvědav, jak to bude fungovat. Pojďme asi dále.
Tak, dále se koukneme na Titanic evropský. Evropská unie na příkaz USA začala obchodní válku s Čínou, válku, kterou prohraje Evropská unie. Evropské tedy automobilky Volkswagen, Mercedes a BMW a později i další zanedlouho skončí, nebudou mít tedy pro svoje auta čipy. Holandská tedy psí poslušnost vůči USA iniciovala válku, myšleno tedy obchodní, mezi Evropskou unií a Čínou. Evropanům se asi válka s Ruskem nestačí a tak se vrhli na další dobrodružství. Ale pojďme pěkně po pořádku. Pod tlakem tedy Washingtonu Holandsko před časem vyvlastnilo čínskou společnost Nexperia, o tom jsme mluvili. Pro některé nezávislé analytiky to byl důkaz, že Evropě vládnou američtí vazalové anebo idioti. Děkuji za potvrzení mých slov. Holandská vláda převzala tedy kontrolu nad společností Nexperia China, vyrábějící polovodiče a zaměstnávající 12 000 zaměstnanců. Čínská společnost Vinctech, tedy technologií, ji koupila v roce 2018. Tak, ale o co by nás asi mělo zajímat? Analytici ze zemí BRICS dnes tvrdí, že Evropa o několik let tedy přestane jako životaschopný celek existovat. Myšleno asi Evropská unie, ale Evropa ne, to je kontinent geografický. A že se vrátí k tomu, čím tradičně byla, ke zhluku vícejazyčných haštěřivých malých států a národnostních komunit. Když se to tak stane, potom už Evropa nebude moci vnucovat světu svoje hodnoty, své představy o liberální demokracii a progresu. Evropa ztratí svoji neokoloniální moc a to bude to pro zbytek světa skutečně velmi prospěšné. No tu moc ale nestratí Velká Británie a USA ještě, že ano. To si je třeba si uvědomit. Tak, asi můžeme dál.
Z těch dalších zpráv, už jsme v dalším koši, to jsou zprávy od jinut, tak jenom v rychlosti, protože nás čas už tlačí. Čína vyhlašuje 1000% cla na americké výrobky, pokud USA budou trvat na 500% clech. To už je jako absolutní komedie, to už je trumfování, to už jenom trumfují. Samozřejmě ten americký vývoz do Číny je méně než 10x vyšší než čínský vývoz do Spojených států, takže je otázka jako nebo jasná odpověď, kdo bude mít otlučenou hůl a kdo bude mít otlučená záda. Takže to jenom v rychlosti, tato zpráva.
Další tady máme varování Putinovi. Nejezděte do Budapešti, zavraždí vás. Zpravodajští důstojníci posílají zprávy o možné akci Britů proti ruskému prezidentovi Vladimiroviči, že ano. Takže britský agent MI6 řekl, že Spojené království tedy plánuje atentát na ruského prezidenta během setkání s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem. Výše uvedené prohlášení přišlo tedy poté, co bývalý ruský zpravodajský důstojník varoval Putina, aby přesunul schůzku do Dubaje z bezpečnostních důvodů. No, možné taky další věci, dámy a pánové, a souvislosti.
Další zpráva. Zelenský při návštěvě Británie. Dejte mi zbraně dlouhého doletu, abych zasáhl Rusko. Starmer mu dává chobotnici. Nebojte se, není živá. Je to takzvaný Octopus, což je jakýsi protidronový systém pro sestřelování ruských dronů a slíbil jich tisíce pro potřebu Kyjeva. Takže Ukrajina používá prostředky, které má dispozici k úderům na energetickou a vojenskou infrastrukturu hluboko na ruském území a požádala Spojené státy o rakety dlouhého doletu Tomahawk, to víme, aby zvýšila tlak na Moskvu, což tedy Trump zatím odmítl. Takže pojďme dále.
Dále je tady Venezuela. Čeho chce USA dosáhnout ve Venezuele ještě více, než získat venezuelskou ropu? Uhádnete to? No, Venezuela má největší prokázané zásoby ropy na světě, ale její hlavní dodávky směřují do Číny. A toto je klíčové. Čína je největším věřitelem Venezuely, když od roku 2007 do začátku 20. asi let poskytl Peking Caracasu půjčky ve výši více než 62 miliard dolarů a investice ve výši 6 miliard dolarů. Díky tomu je Venezuela jedním tedy z největších tedy příjemců čínských půjček v celé Latinské Americe. A v logice Washingtonu, tedy Venezuela, není samoúčelná, ale je to nástroj na vyvíjení tlaku na vznikající multipolární svět. Toto je jasný signál vůči zemím BRICS, tedy vstup do americké sféry vlivu zůstává červenou linií.
Nesem šel, jenom doplňko, neplněk, nesem šel teď, než začínal pořad, tak jsem zahlídl zprávu, že Čína vysílá na pomoc Venezuele válečnou flotilu. Takže to může být v Karibiku, může být jako docela horko. Takže uvidíme, jak to dál bude, jinak jako Rusové tam vojáky nějaké mají, také na ochranu, takže uvidíme, jak to dále bude. A další zpráva, kterou ještě tady máme, tak je, hovoří o tom, že, no, také zajímavá, nová premiérka Japonska dala pořádně za ucho Trumpovi, říká, udělala, pochopila to, co hlupáci Brusel nikdy nepochopí, přišlo najednou pro Spojené státy velké a nepříjemné překvapení, především neočekávané, Japonsko a Korea, mínou Jižní Korea, zintenzivnily vztahy s Čínou. A všeobecně se očekávalo, že novozvolená japonská premiérka Sanae Takaishi po nástupu do úřadu spustí silnou protičínskou retoriku, posilní spojenství se Spojenými státy, rozšíří japonskou vojenskou moc a omezí Peking. Opak je pravdou. Takže hned při svém prvním projevu k národu Takaishi ušetřila Trumpovi pořádnou facku, když vyhlásila, že nebude podporovat obchodní válku Spojených států proti Číně a v žádném případě nechce být nástrojem amerického ekonomického tlaku. Otevřeně kritizovala Trumpovu celní politiku a označila ji za nejnebezpečnější chybu 21. století. Agentura Reuters uvedla, že její postoj byl ve Washingtonu úplným překvapením, byl to prý velký šok. Takže pojďme dále asi.
Dále tu máme, jo, Mezinárodní tribunál Aliance domorodých národů, pod zkratkou AIN, oficiálně prohlásil mRNA šmakulády COVID-19 za biologické a technologické zbraně hromadného ničení. V exkluzivním rozhovoru doktor Joseph Sansone, licencovaný psychoterapeut a autor zákona o zákazu mRNA biologických zbraní, podrobně vysvětluje, jak k tomu uznání došlo a jaký má právní význam a proč je přesvědčený, že injekce již porušují stávající zákony o biologických zbraních. Tohle vám doporučím, máte to na cz24.news a věnovat se tomu zvlášť a důkladně a důrazně. A my se jdeme kouknout na tematické okénko.
Ještě tady máme v rychlosti jednu, kterou jsme přeskočili, a to je z těch zpráv odinut. A to je velmi zajímavé, to je o angažování Číny v Jižní Americe. Od Atlantiku k Pacifiku přes celou Amazonii Čína buduje konkurenci panamskému průplavu a bude to železnice a tam bude vlastně podle Zero Edge, tam dojde ke zkrácení teda té přepravy oproti tomu, když to jde pomalu tím panamským průplavem, tak zkrácení té dopravy o 10 až 12 dní. A to je velmi zajímavé, zvažují teda to vybudování transkontinentální železnice a ta by vlastně mohla vést brazilského atlantického pobřeží, pravděpodobně z města Ilhéus v Bahii až na pacifické pobřeží Peru do přístavu Šanghaj, a tam jde o to, že tam je vlastně, tam už Číňané budují prostě velký přístav, který teda je i tedy jaksi vyhlouben tak, aby tam mohly přijíždět velké lodě. Samozřejmě je tam mnoho překážek, rizik a tak dál, ale tedy ty obchodní výhody by byly značné, takže se o tom velmi seriózně uvažuje a připravuje se to, takže uvidíme, jak to bude. Faktem je to, že jak tedy Číňané, tak Rusové už v podstatě v té Jižní Americe do jisté míry jsou, takže Spojené státy si teďka se najednou budou ohánět Monroevou doktrínou z 19. století, která předpovídala nebo předpokládala, že teda Latinská Amerika, že bude jejich zadní dvorek a tím tam Evropané nelezou a zase naopak oni, že nepojezou do Evropy, tak oni v Evropě dávno jsou, takže už asi se dneska nikdo nebude ohlížet ani na Monroevou doktrínu. Takže tolik teda opravdu ten zprávám. A teď se tady podíváme ještě na ten v rychlosti, na to tematické okénko. Je to z Moon of Alabama, z amerického. A je to článek o tom, že Trumpovi se nepodařilo ukončit svou zástupnou válku s Ruskem. Je to z 23. října. A ten článek zní asi takto. Existuje nějaký politik, který je méně spolehlivý než americký prezident Donald Trump? Na srpnovém summitu v Anchorage s ruským prezidentem Vladimírem Putinem se Trump zaměřil na příměří podél frontové linie na Ukrajině. Putin však dal jasně najevo, že válka vyžaduje dlouhodobé řešení základního problému a rozšíření NATO a že předběžné příměří by v tomto ohledu nepomohlo. Rusko také požadovalo plnou kontrolu nad Donbasem a dalšími regiony. Trump s tím souhlasil a oznámil to jako skvělý výsledek rozhovorů. To bylo jeho první vystoupení v této otázce. Ale bývalý ukrajinský prezident Zelenský odmítl jakýkoliv ústup z regionů, které Rusko hodlá získat. Evropští politici, kteří se obávají prohrané války s Ruskem, se přidali. Republikánští váleční jestřábi v kongresu rovněž vybíjejí tlak na Trumpa. Měsíc po rozhovorech na Aljašce Trump opět změnil svůj postoj. Tohle byla jeho druhá řada. Kritizoval Putina a pohrozil Rusku novými sankcemi. Začalo se mluvit o vyslání střel s plochou dráhou letu Tomahawk na Ukrajinu. Den předtím, než měl Zelenský navštívit Bílý dům, Putin preventivně zasáhl tím, že uspořádal telefonát s Donaldem Trumpem a následovala další třetí změna v myšlení. Trump oznámil, že brzy bude další summit. Kreml byl s tímto tvrzením opatrnější. Uvádí se v něm, že summit bude vyžadovat rozsáhlou přípravu. Evropané, Zelenský a republikánští jestřáby okamžitě obnovil svou kampaň proti jakékoliv dohodě s Ruskem. Následoval telefonát mezi ministrem zahraničí Markem Rubiem a ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Po této výzvě byly všechny další přípravy na další summit odvolány. Trump se znovu obrátil, už po čtvrté, a znovu požádal příměří na Ukrajině. Rusové řekli, že to představuje porušení dohod dosažených během rozhovoru v Anchorage. A zatímco Trump odmítl jakékoliv rozhovory o tomahawcích pro Ukrajinu, tak zrušil omezení na ukrajinské používání raket dlouhého doletu, a které mají být odpáleny na Rusko. Neohlášený americký krok umožnil Kyjevu použít rakety v Rusku přichází poté, co byla pravomoc k podpoře takových útoků nedávno převedena z ministra obrany Pete Hegseta Pentagonu na nejvyššího amerického generála v Evropě, generála Alexise Grinkeviče, který také slouží jako velitel NATO. Spojené státy také uvalily sankce proti dvěma hlavním ruským ropným společnostem a jejich dceřiným společnostem. Prezident Trump ve středu oznámil, že poprvé ve svém druhém funkčním období uvaluje významné nové sankce na Rusko, čímž podtrhl novou míru frustrace z prezidenta Vladimíra Putina poté, co se plán setkání těchto dvou vůdců v Budapešti rozpadl. Nové sankce byly oznámeny právě v době, kdy se prezident posadil v oválné pracovně s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem, který přiletěl do Washingtonu jménem koalice evropských vůdců, kteří se zoufale snaží udržet pana Trumpa na straně Ukrajiny. Trumpovo podrážení vůči ruskému vůdci bylo ve středu evidentní. Pokaždé, když mluvím s Vladimírem, mám dobré rozhovory a pak se nikam neposunou. Řekl, prostě nikam nejdou. Vysvětlil své rozhodnutí zrušit summit v Budapešti, který byl plánován na nějakou dobu v nadcházejících týdnech. Prostě mi to nepřipadalo správné, řekl Trump. Necítili jsme, že se dostaneme na místo, kam se musíme dostat. Tak jsem to zrušil. A co se týče sankcí, prostě jsem cítil, že je ten správný čas, řekl. Ve stejný den ruský prezident Putin cítil, že je ten správný čas otestovat ruskou jadernou triádu. Dnes provádíme plánované cvičení, velení a řízení jaderných sil, řekl Putin na videokonferenci s nejvyššími vojenskými představiteli. Videa sdílená státní vojenskou televizí stanicí Zvezda ukázal odpálení mezikontinentální balistické rakety JARS z kosmodromu Plesetsk na severu Ruska a balistickou raketu Sinjeva odpálenou z jaderné ponorky Briansk v Barentsově moři. Bombardéry dlouhé doletu TU-95MS také odpálili ze vzduchu střely s plochou dráhou letu, jak uvedlo ministerstvo obrany. Nové sankce, stejně jako všechny před nimi, budou mít na Rusko jen malý účinek. Globální ceny ropy vzrostou a Rusko nejde způsoby, jak prodávat svou ropu za vyšší ceny. Sankce nefungují. Americký úřad pro vládní odpovědnost nedávno zjistil, že Spojené státy letají naslepo a dokonce postrádají prostředky k měření účinku sankcí, které uvalují. Americké agentury primárně odpovědné za provádění sankcí a kontrolu vývozu Ruska si nestanovily jasně definované cíle spojené s měřitelnými výsledky a cíly pro své aktivity. V důsledku toho agentury nemohou plně posoudit pokrok při dosahování svých cílů, což omezuje schopnost vlády USA určit účinnost svých širších snah o sankce a kontrolu vývozu ve vztahu k Rusku. Tyto informace jsou klíčové pro zlepšení současného úsilí a informování o budoucím používání sankcí a kontroly vývozu. Čína již oznámila, že odmítá jakékoliv sekundární sankce, které se USA pokusí uvalit, protože Čína pokračuje v nákupu ruské ropy. Indie, která platí za ruskou ropu v juanech, pravděpodobně zareaguje stejně. Evropská unie právě vydala své 19. kolo sankcí proti Rusku. Žádné z těchto kol neovlivnilo Rusko, zatímco všechny poškodily ekonomiky v Evropě. Jak říká přísloví, které mylně připisováno Albertu Einsteinovi, šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a čekat různé výsledky. Pro Spojené státy a nebo jejich evropské vazaly prostě neexistuje žádný způsob, jak zabránit ruskému vítězství na Ukrajině. Trvat na jiném výsledku nezmění fakta na pravdě. A jak píše Aaron Maté, pokud jde o neústupnost, o Beltway není sporu. Převládající výhled zachytil na začátku tohoto roku dlouholetý republikánský vůdce Senátu Mitch McConnell. Zdá se mi docela zřejmé, že v sásce pověst Ameriky, řekl McConnell, ministru obrany Pete Hegsethovi. Nechceme, aby na konci tohoto konfliktu byl titulek, který říká, že Rusko vyhraje a Amerika prohraje. To je nesmírně důležité, pokud chceme i nadále ve světě hrát roli, o které si drtivá většina členů kongresu myslí, že bychom ji měli stále hrát. Alternativou k McConnellovu odmítnutí prohrát je kompromis. Jak nedávno uvedla Fiona Hillová, expertka na Rusko, která sloužila v Trumpově prvním funkčním období, Rusové vždy chtějí něco, co si mohou vzít do banky, dohodu, kterou mohou přimět USA, aby dodržovali. Jinými slovy, Rusové se zajímají o diplomaci, což je koncept cizí zkušeným zákonodárcům a byrokratům ve Washingtonu. Pokud to Trump myslí s ukončením zástupné války na Ukrajině vážně, bude muset překonat svůj rituál se Zelenským a vzepřít se silnější překážce míru ve Washingtonu. Zdá se, že Trump ví, že válku může ukončit pouze kompromisem, který do značné míry dá Rusku, co chce. Chybí mu však podpora, vůle a síla k jejím dosažení. Takže tolik ten článek, já bych řekl, že takový pohled zevnitř teda těch amerických, nebo dovnitř těch amerických problémů a řekl bych, jako, že je jako docela jako velmi solidně napsán. Tím bychom asi dneska vyčerpali program, já bych se vás dovolil pozvat na zítřejší sledování Kompasu a potom na úterní pořad. Ten zítřejší Kompas vám mohu říct, že bude velmi, velmi zajímavý. Takže vás všechny zvu a budu se těšit s vámi na viděnou a slyšenou. Děkuji dneska za pozornost panu kolegovi za spolupráci.
Já taktéž děkuji, pane inženýre, přeji hezký večer, takže lovte v týdnu samozřejmě YouTube a Odyssey poslů budoucnosti, dámy a pánové. A pane inženýre, děkuji, dámy a pánové, díky. Vám taktéž díky moc a mějte se. My budeme pokračovat s Janou Švecovou, tedy pořadem o životě živě, takže máte se taktéž na co těšit. A pan inženýr už se odpojil, tak já jenom dám děkovačku a jdeme na další pořad. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.